Who is this Melchizedek? This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, February 21, 1965, at the Parkview Junior High School in Jeffersonville, Indiana, USA. Kinsa kining si Melchizedek? Kining minsahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa gabi, February 21, 1965, sa Parkview Junior High School sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Let us bow our heads for prayer.
Atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo.
Dear Heavenly Father, we hear this song of only believe.
Minahal nga langit nung amahan, among nadungog kining awit nga only believe.
It makes us to know that that's all we have to do to inherit any of God's promises.
Kini nagpahimatngon kanamo nga kana mao lamang ang among gikinahanglan. Pagabuhaton aron sa pagpanunod sa bisan unsang mga saad sa Dios.
Just believe them.
Tuuhan lamang sila.
For it is written,
kay kini nahisulat na,
all things are possible to them that believe.
Yes.
Ang tanang mga butang mahimo alang kanila nga nagatuo.
As we cry as the man who had the epileptic child,
ingon nga kami nagatuaw sama sa usa ka tawo nga adunay anak nga patulon.
Lord, I believe, help thou my unbelief.
Ginoo, ako nagatuo, tabangi ang akong dili pagkamatinuohon.
We thank thee for thy great power.
Kami nagapasalamat kanimo tungod sa imong dakong gahom.
Thy great revelation of thyself to us in this last days.
Ang imong dakong pagpadayag sa imong kaugalingon, alang kanamo ni ining katapusang mga adlaw.
It makes our heart most happy and joyful.
Nagahimo kini sa among kasing-kasing nga pinakamalipayon ug masadyaon.
To know that we have come in contact with the living God.
Sa pagkasayod nga kami nakadangat sa pagpakigsandurot uban sa buhing Dios.
Who vindicates it right back in physical, material evidences.
Kinsa nagapamatuod ni ini balik diha sa physical. Material nga mga kaligunan.
As He did in the days gone by and as He has promised for this day.
Sama sa iyang gibuhat sa mga nangaging mga adlaw, ug maingon nga iyang gisaad alang ni ining adlawa.
We're so grateful to Thee, our God.
Kami mapasalamaton kaayo kanimo, among Dios.
This dark day where no one seems to know which way to go.
Niining mangiub nga adlaw, diin daw wala nay usa nga nasayod kung asa ang dalan nga kapaingnan.
We're so glad that we found the safety zone,
yes,
the retreat.
Kami malipayon kaayo, nga among nakaplagan ang dapit sa kasiguruhan, ang dalangpanan.
Now bless us tonight, Lord, as we speak of Thy Word.
Karun panalangini kami niining gabhiuna, Ginoo, samtang among hisgutan ang imong pulong.
And the promises that's given to us.
Ug ang mga saad nga nahatag na kanamo.
May we nurture them in our hearts.
Hinaot nga among mamatuto sila sa among mga kasing-kasing.
Cherish them with reverence and obey them with real godly discipline.
Panggaon sila uban sa pagtahod ug tumanon sila sa matuod nga Dios nung pagpanton.
For we ask it in Jesus' name. Amen.
Kay among gipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
He shouldn't have done it. Who did that? You guilty?
Usa ka halad sa gugma? Dili sila angay. Dili nila angay gibuhat kana. Kinsay nagbuhat ni ana? Sad-an ka?
I was getting on the manager.
Ibadlong ko ang tagdumala.
Said he took a love offering for me. He shouldn't have done that.
Matud niya nga nagpapasa siyag halad sa gugma alang kanako. Dili niya unta angay gibuhat kana.
I appreciate it. God knows then.
Akong ginapasalamatan kini. Ang Dios na sayod ni ana.
But I never come for that.
Apan ako wala gayud mi anhi alang ni ana.
Thank you. May the Lord bless you.
Salamat kaninyo. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
I'll do everything I can.
Buhaton ko ang tanang butang akong mahimo.
I'll put it right in foreign mission so I'll know it'll go to the kingdom of God.
Ako ibutang kini dayon diha sa mga buluhaton sa ubang nasod. Sa ingon akong masayran nga moadto kini alang sa gingharian sa Dios.
And if the Lord willing, I'll take it myself over to the lands.
O kung itugot sa Ginoo, dalhon ko kini ako mismo ngadto sa mga kanasuran.
To bring the same gospel that you've been set and listened to this week.
Aron dalhon kining maugihapong maayong balita nga inyo nang napahilunaan, gipaminawa ning si Manahuna.
Then I know it'll be done in the way that you believe it.
Dayo ni ini akong masayran nga kinibuhaton sa paagi nga inyong gituuhan kini.
The Lord help me to do it.
Ang Ginoo magtabang kanako sa pagbuhat ni ini.
I am very grateful for the great attendance this week.
Ako mapasalamaton kaayo sa daghang nanambong ni ining si Manahuna.
And for all you people, it's hooked up tonight again with the wires of the telephone.
Ug kaninyong tanan nga naminaw pag-usab ni ining gabhiuna pinaagi sa mga linya sa telepono.
And we're grateful to each and every one of you.
Ug kami mapasalamaton sa matag usa kaninyo.
Billy said to me this morning.
Si Billy miingon kanako ganihang buntag.
He said, "Daddy, if you would have come with me this morning early, right after daylight."
Matud niya, "Daddy, kung mikuyog ka lang kanako ganihang buntag, sayo sa pagsubang gayud sa adlaw.
And stand out here around in these places and watch mothers feeding their babies in the car."
Ug mutindog dinhi sa gawas sa palibot ni ining mga dapit ug mutan-aw sa mga inahan nga nagapakaon sa ilang mga bata diha sa sakyanan.
Then poor people sitting in that rain waiting for the doors to open.
Silang mga taong kabus nga nagpasiulan na nagpaabot nga ablihan ang mga pultahan.
You see what a hypocrite I'd be if I told you anything but the truth?
Inyong makita kung unsa ako kamahimong hipokrito kung suginlan ko kamugbisan unsang butang gawas sa kamatuoran?
I'd really be a foul person.
Mahimo gayod ako usa ka taong mangilad.
Sometimes I have to hurt, but it's not because that I want to.
Usahay ako kinahanglan mo pasakit, apan dili tungod kay mao'y akong gusto.
It's because it's just not me that's hurting, it's truth that hurts.
Kini tungod kay ako dili mao'y nagpasakit, ang kamatuoran mao'y nagpasakit.
But I believe that's the reason you come.
Og ako, apan ako nagatuo nga kana mo'y hinungdan nga kamumi anhi.
Because I'm deadly sincere with you and do all that I can to help you.
Tungod kay ako nagmatinud-anon gayud kaninyo, og buhaton ang tanan nga kutob sa akong mahimo aron pagtabang kaninyo.
The Lord help each and every one of you.
Ang Ginoo magatabang sa matag-usa kaninyo.
And now, I want to thank the people for their fine cooperation, the people of the city, here also.
Og karon, akong buot pasalamatan ang katauhan alang sa ilang maayong pagtinabangay, ang katauhan sa dakbayan dinhi usab.
Who gave us, let us have the renting of this schoolhouse, this auditorium and the gym.
Kinsa mihatag kanato, mitugot kanato sa pag-abang ni ining tulunghaan, kining auditorium og ang himnasyo.
And I want to thank the officials if you're here.
Og buot kong magpasalamat sa mga opisyalis kung ani ka mo dinhi.
And also I want to thank Tristan Calvin, which is the custodian here.
Og usa, buot kong magpasalamat kay Thurston Colvin, nga maoy magbalantay dinhi.
For his fine cooperation and helping us to get this, and being with us each night.
Alang sa iyang maayong pagtambayayong sa pagtabang kanato aron pagkuha niini og sa iyang pagpakiguban kanato sa matagabi.
We thank the Jeffersonville Police Force for coming up here and watching with a real cheap cause.
Kita nagapasalamat sa puwersa sa kapulisan sa Jeffersonville sa pag-anhi dinhi ug sa pagbantay uban sa labing kubos nga bayad.
I think about $2 an hour.
Sa akong bana-bana, mga duha ka dolyar ang matag oras.
At the police were put up here on special duty to park the cars to see that there was nothing happened and everything was all right.
Nga ang pulisya gipahimutang dinhi alang sa pinasahing katungdanan sa pagpahimutang sa mga sakyanan aron pagtan-aw nga walay panghitabo ug ang tanan mahapsay.
We're grateful to the people for that.
Kami mapasalamaton sa mga katauhan tungod ni ana.
And to the also the engineer here on the board, I've noticed him. And all that's affiliated with this, we are certainly grateful to you.
Ug ngadto sa usab sa inhinyero dinhi sa konseho na matikdan ko siya. Ug sa tanan nga may kalabutan ni ini, kami sa tinud-anay mapasalamaton diha kaninyo.
I thank each and every one of you for the gifts.
Ako nagapasalamat sa matag-usa kaninyo alang sa mga gasa.
Billy just brought me this afternoon a gift, several of them, and boxes, candy, and so forth.
Si Billy, bag-ulang nagdala kanako, ganiyang hapon, usa kagasa, pipila kanila, og mga kinarton, dulce, og uban pa.
And one of them was the Beatitudes with a picture of Christ worked in it.
Og usa kanila mao ang Beatitudes, uban sa hulagway ni Kristo nga ani-ani ini.
It was the Sermon on the Mount.
Niini ang Sermon on the Mount.
It certainly was beautiful. I certainly thank you. And so many things, I don't know how to thank you for.
Og sa matuod kini matahom, ako sa matuod nagapasalamat kaninyo. Og sa daghan pa kaayong butang, ako dili na makahibalo kung unsaon ang pagpasalamat kaninyo.
And also for your sponsoring, financing the meeting.
Dayon usab sa inyong pagpaluyo sa lapianong pagtabang sa tigom.
We certainly do appreciate it with all of our heart.
Sa tinud-anay kami gayod nagapasalamat niini sa tibuok namong kasing-kasing.
The Lord bless each one of you richly.
Ang Ginoo magapanalangin sa matag-usa kaninyo sa madagayaon.
Billy said there was many people who had been asking for private interviews during the time.
Matud ni Billy, dunay daghang katawhan. Ikaw nangutana alang sa mga pribadong pakighinabi ni adtong panahuna.
And many asked and had little babies to be dedicated.
Ug daghan ang mihangyo ug adunay gagmayng mga bata nga igahalad.
Oh, how I want to do that.
Oh, daw sa unsa ko kagusto buhaton kana.
But you see, when I come this time,
apan inyong nakita sa akong pag-abot ning panahuna,
it's so urgent. I have to stay right all the time and study this word in prayer on the count of bringing these messages.
Kini dinalian kaayo. Ako kinahanglan magpabilin mismo sa tanang panahon sa pagtuo ni ining pulong ug sa pag-ampo alang sa pagdala ni ining mga mensahe.
See, they're extraordinary to us.
Kita nyo, sila dili, sila talagsaon alang kanato.
Because it's finding the will of God and then speaking the things.
Tungod kay kini mao ang paghibalo sa kabubuton sa Dios ug dayon ang pagsulti sa mga butang.
And all that has to meet together and asking God just which one to open up.
Ug ang tanan nga gikinahanglan magkatagbo ug sa paghangyo sa Dios kung hain gayud ni ini ang pag-aablihan.
Now, the Lord willing, we'll be back again as soon as we can find a day.
Karon, kun itugot sa Ginoo, kami mubalik pag-usab sa dili madugay. Sa diha kung makahigayon kamig panahon.
I made a motion or said something about Easter.
Ako nakahimog usa ka sugyot o unaghisgot sa butang bahin sa Pasko sa pagkabanhaw.
I better check that because I think I've got a schedule in California along about that time.
Mas maayo nga akong susihon kana tungod kay murag aduna ko'y talamdan sa California dunga ni anang panahuna.
So that may be wrong.
Busa, masayop tingali ka na.
However, when we return again to the tabernacle, we'll send you a card and the church and give you the date and time.
Bisan pa ni Ana, sa dihang makabalik na kami pag-usab sa tabernakulo, kami magapadala kaninyo sa card o sa iglesia o ihatag kaninyo ang pizza o oras.
Then I'll, maybe at that time?
Dayon akong himuon, tingali ni Anang panahuna.
Again, I haven't put any time to praying for the sick.
Usab, wala ko pa nagahinan og panahon ang pagpangampo sa masakiton.
We haven't had one service that we brought the people up and prayed for them.
Kita wala pa'y usa ka buluhaton nga atong nadala ang katawhan og nagampo alang kanila.
We've been sending them out.
Ato silang sukad ginapadala.
And our brethren here has been preaching, Brother Leveo and Brother...
Og ang atong mga kaigsuunan dinhi, nagawali na sukad pa, si Igsoong Leveil og Igsoong
these other brothers has been preaching and praying for the sick.
Kining ubang mga Igsoong lalaki nagwali na sukad pa og nagapangampo alang sa masakiton.
And doing the water baptism, baptizing rather, and letting me stay alone with the Word.
Og nagahimo sa pagpangbautismo sa tubig, nagapangbautismo di ay, og nagatugot kanako sa pagpabilin nga mag-inusara kauban sa pulong.
We thank these men. They've done a gallant job.
Kita nagapasalamat niining mga kalalakinan. Ilang nahimo ang talamdanong buhat.
There's so many friends here that I'd like to meet.
Ani ay daghang kahigalaan dinhi nga buot kong mahimamat.
I look down, see John and Earl, and there's Dr. Lee Vale.
Ako mitanaw sa ubos og nakita si John og si Earl og anaa si Dr. Lee Vale.
One of the managers of the campaign, Brother Roy Borders.
Usa sa mga tigdumala sa kampanya, si Igsoong Roy Borders.
Them man, I haven't even no more than shook their hand.
Silang kalalakinan, ako wala pa gani nakapanglamano sa ilang mga kamot.
I haven't had a chance to.
Ako wala pa nakahigayo ni ana.
I think of my friends from Kentucky and around in here, and minister friends.
Akong giunahuna ang akong mahigala gikan sa Kentucky, og sa palibot dinhi, og mga higalang ministro.
How I would like to shake their hands.
Daw sa unsa ko kagustong makalamano ang ilang mga kamot.
Brother Blair, I noticed him here the other day.
Si Igsoong Blair, akong namatikdan siya dinhi sa miaging adlaw.
And many of those men that I love.
Og daghan sa niadtong kalalakinan nga akong gihigugma.
And they've been to several meetings. I've never even as much as shook their hand.
Og sila nakatambong na sa pipila ka mga panagtigom, og wala pa gani ako gayod makalamano sa ilang kamot.
I'm trying. It isn't because I don't want to do that. It's because I haven't the time to do it.
Ako nagapaninguha. Dili tungod kay dili ko buot nga buhaton kana, kini tungod kay walay akong panahon sa pagbuhat niini.
And I just a hurry.
Og ako, usa nga nagadali lamang.
Dedicating the babies, sure.
Pagpanghalad sa mga bata, mahimo.
My own son, my little grandson, was supposed to be dedicated to this meeting.
Ang akong kagwalingong anak, ang akong gamayng apo, unta ihalad ni ining tiguma.
I haven't had time to do it. Little David.
Ako wala na'y panahon sa pagbuhat ni ini, si gamayng David.
I'm grandpa twice now.
Apuhan na ako, sa duha na kahigayon karon.
So, Mr. May, if he's sure tonight, he'd give me that cane. Look like we'll have to use it pretty soon.
Busa, si Mr. May, kung siya ani-ani ining gabi una, nga maoy naghatag ka na ko ni Anang Sungkod, mura og magamit ko kini sa dili na madugay.
So, and I told Billy, I said, the Bible did say, multiply and replenish the earth.
Busa, og akong giingnan si Billy, matod ko, ang Biblia lagi nag-ingon, sumanay og punon ang yuta.
But the whole burden wasn't given to you.
Apan ang tanang lulan wala ihatag kanimo.
His grandsons are appearing fast.
Og kining mga apo, daling nanungha.
And so, remember, my daughter-in-law was barren to begin with.
Og busa, hinumdumi, ang akong umagad usa ka apuli sa sugod pa lang.
She could not have no children.
Siya dili makahimo sa pagpanganak.
And one day leaving a meeting, the Lord spoke to me.
Og usa ni ana kaadlaw, talilakaw sa usa ka tigom ang Ginoo misulti kanako.
And said, Lois, you will bear a son. The Lord has blessed you. Your female trouble is gone.
Og nagkanayon, Lois, ikaw magsamkon sa usa ka batang lalaki. Ang Ginoo nagpanalangin kanimo na wala na ang imong depekto sa pagkababay.
Little Paul was born 9 months later.
Natawo si gamayng Paul paglabay sa siyam kabulan.
2 months before this baby come on the scene.
Duha kabulan sa wala pa kining maong bata mutungha.
I was sitting eating breakfast one morning at the table and Lois and Billy were sitting across the table from it.
Ako nagalingkod, nagapamahaw usa ni anak kabuntag, diha sa lamisa, og si Lois og Billy nagalingkod sa tubangan ko sa lamisa.
And I seen Lois feeding a little baby with a pink or blue blanket wrapped around it.
Og akong nakita si Lois nga nagapatutoy sa usa ka gamayng bata uban sa usa ka kulo rosas o usa ka asol nga habol nga nagputos niini.
And Billy was sitting in the corner feeding little Paul.
Og si Billy nagalingkod diha sa daplin, nagapakaon kang gamayng Paul.
I said, Billy, I just saw a vision. Lois was feeding a baby wrapped in a blue blanket.
Matod ko, Billy, Ako baguhay lang nakakitag pananaon. Si Luis nagapatutoy sa usa ka bata nga giputo sa asul nga habol.
He said, "There goes my hunting trip. That's just 9 months from now."
Matud niya, dili na madayon ang akong pagpangayam. Kana siyam na lang kabulan gikan karon.
11 months later, little David was born.
Milabay ang napulog usa ka bulan, ang gamayng David na tao.
And I haven't been able to dedicate him to the Lord yet, and will not until we return again.
Og akong dili pa nahimo ang paghalad kaniya sa Ginoo, og dili mahimo hangtod sa among paghibalik pag-usab.
So you see what it is.
Busa nakita ninyo kung unsa kini.
How I love people in their fellowship.
Daw sa unsa ko gihigugma ang katawhan og sa ilang pakigambitay.
But our brethren has been praying for the sick, and I know it's a success.
Apan ang atong mga kaigsuuna nagsigi ng nagpangampo sa masakiton, og ako nasayod nga kini malampuson.
Each night we prayed for the sick, one laying their hands on the other, all of us together.
Sa matagabi'i kami nagampo sa masakiton. Ang usa nagapandong sa ilang kamot sa usag-usa, tanan kanamo nagdungan.
Which that way catches the whole scope.
Nga sanian ang paagi, kini naisakup ang tanan.
But maybe, if God willing, I mark it on the card, if we send it.
Apan tingali, kung itugot sa Dios, akong isulat kini diha sa card, kung among ipadala kini.
Coming back, I'd like to dedicate about 2 or 3 days again just to praying for the sick and doing what we can in that manner.
Sa pagbalik, akong buot igahin ang duha o tulok adlaw, pag-usab, alang lamang sa pagpangampo sa masakiton o sa pagbuhat kung unsay among mahimo sa nianang mga pamaagi.
Now, I thank the people for their help again.
Karon, og ako nagapasalamat sa katawhan alang sa ilang tabang pag-usab.
Now, I just want to comment just a moment on the morning's message.
Karon, buot ko lamang mamahayag sa makadiyot lang sa minsahe ganihang buntag.
There's no doubt I didn't get completely through with it, but I think you understand.
Walay pagduha-duha, akong dili na human kini sa hingpit. Apan ako nagunahuna nga nakasabot kamo.
And I'm sure you never know what that was for me to do.
Og ako nakasiguro nga kamo wala. Inyo gayud dili masairan kun unsa akong kinahanglan agihan aron mabuhat ko kadto.
Now it seems very simple to you.
Karon kinimurag yano kaninyo kaayo.
But you see what you're doing?
Apan inyo bang nakita kung unsay imong ginabuhat?
You're taking the place of God to pronounce something.
Imong ginakuha ang dapit sa Dios aron ipamulong ang usa ka butang.
And before I would do that, it had to come an answer from God.
Og sa dili ko pabuhaton kana, kinahanglan mo abot ang tubagikan sa Dios.
And he had to come down and he visibly showed himself and gave the revelation.
Og siya kinahanglan mo kanaog, og siya sa dayag nagpakita sa iyang kaugalingon, og gihatag ang pinadayag.
Therefore, this is to the church.
Busa, kita niyo, kinialangad to sa iglesia.
And remember, I said this what I said was to the church only.
Og hinumdumi, matud ko, kining mga, kini kun unsa ang akong giingon, maungad to sa iglesia lamang.
And so that you might have confidence and know.
Og aron nga kamo maadunay pagsalig og mahibalo.
That was the same God that said to me up there, where there was no squirrel.
Nga kato mao sa gihapon ang Dios nga miingon, kanako didto sa diin nga walay squirrel.
Speak and say where they'll be.
Ipamulong. Og isulti kun asa sila maana.
And 3 straight times it happened.
Og tulo kasunod-sunod nga higayon kini nahitabo.
Now if he can by that same word create something that isn't there.
Karon, kung siya makahimo pinaagi ni anang maura nga pulong, makamugna sa usa ka butang nga wala diha.
How much more will this hold fast at the day of judgment?
Unsa pakaha nga kinimulungtad sa adlaw sa paghukom?
People were there to see these things. And no.
Kita nyo, may mga tao nga ato adito aron pagsaksi ni ining mga butang og masayod.
As Paul said in the days gone by.
Sama sa giingon ni Pablo, sa milabayng mga panahon.
There's a man with him who felt the earth shake and didn't hear the voice, but they seen the pillar of fire.
Adunay kalalakihan uban kaniya, kinsa kinsa mibati nga nauyog ang yuta, o wala nakadungog sa tingog, apan ilang nakita ang haligi nga kalayo.
It done me good, oh, after it was over, to see husbands and wives that I know as genuine Christians hugging one another and weeping.
Nagbuhat kini kaayuhan kanako, bisan kun sa nahuman na kini sa pagtanaw sa mga bana ug mga asawa nga akong nahibaluan nga tinuod nga mga Kristuhanon nang gako sa usag-usa ug nang hilak.
Listen, friends, God confirms His word with signs and vindications to prove that it's right.
Ug paminaw, mga higala, ang Dios nagapamatuod sa iyang pulong uban sa mga ilhanan ug mga pagpaluyo aron pamatud-an nga kini husto.
The spoken word,
ang gilitok nga pulong.
Now, remember that light that was in that cloud that gave the revelation.
Karon, hinumdumi kadtong kahayag nga didto sa panganod nga naghatag sa pinadayag.
My little girl was telling me, Sarah here.
Ako, ang akong gamayng batang babae nagasulti kanako. Ani si Sarah?
That when that school there in Arizona was looking up there on a cloudless sky.
Nga sa dihang sila kanang tulunghaan didto sa Arizona nagalantaw sa itaas didto sa walay panganod nga kawanangan.
And seeing this cloud mysteriously and that mountain going up and down with an amber fire burning in it.
O ginatan-aw kining panganod nga katingalahang anaa ni Anang Bukira nagapataas og nagapaubos uban sa nagasiga nga kalayo nga nagdilaab ni ini.
The teacher dismissed the classes and the school and brought them out front and said,
ang magtutudlo gipaundang ang mga klase ug ang pagtudlo ug gidala sila sa atubangan ug miingon.
Did you ever see anything like that? Look away, that's it.
Nakakita na ba kamog butang nga sama ni ana? Tanawa ang hulagway nga tuwa didto.
Remember, that's that same amber light that's on the rock.
Hinumdumi nga maura sa gihapon kadtong nagasigang kahayag nga diha sa bato.
So it's the same God.
Amen.
Same revelation.
Busa, maura kini nga Dios, maura nga pinadayag.
Said, tell them to do this is what I told you this morning, so there it is.
Miingon, sultihi sila sa pagbuhat ni ini. Mao kun unsa ang akong giingon kaninyo, kaganinang buntag, busa anaa kini.
If it happens to be that my good friend, Brother Roy Roberson, is listening in a Tucson.
Kung kini nagakahinabo man nga ang maayo kong higala, si Igsoong Roy Roberson, nagapaminaw diha sa Tucson.
Roy, you remember the other day, the vision you seen when we were out, standing up on the mountain?
Roy, nahinumduman mo, sa miaging adlaw, ang pananaon nga imong nakita samtang kita atua dito sa gawas nga nagatindog ibabaw sa bukid?
You come up to me and that cloud was over the top?
Ikaw miduol ka nako, o katong maong panganod atua sa ibabaw?
Come walking down, you know what he told you?
Nagalakaw ka panaog, ikaw nasayod kung unsay iyang giingon kanimo?
I told you at the house the other day, that's it, Roy. Don't worry no more, son. It's over.
Og akong gisulti kanimo ni adtong balaya sa miaging adlaw, mauna ka to, Roy. Ayaw nagkaguol, anak. Kini humana.
You just don't know what that means.
Amen.
Ikaw wala lang masayod kung unsay ginapasabot ni anak.
It's grace.
Kini grasya.
He loves you. You love him.
Siya nagahigugma kanimo, og ikaw nagahigugma kaniya.
Humbly serve him and worship him the rest of your days.
Mapainubsanong alagaran mo siya og simbaha siya sa nahibilin mong mga adlaw.
Be happy. Go ahead and live as you are.
Pagmalipayon, padayon og pagkinabuhi ingon nga ikaw.
If you're happy, continue that way. Don't never do anything wrong again like that.
Kung malipayon ka, padayon ni anang pagiha. Ayaw na pagbuhat pa og bisan unsang dili maayo pag-usab sama ni ana.
Just go ahead, it's God's grace.
Padayon lamang, kinimaw ang grasya sa Dios.
Now, I want to pray again before we enter into the Word.
Karon, buot kong mag-ampo pag-usab sa dili pa kita musulod diha sa pulong.
How many will pray for me? I'm just going from meeting to meeting. Will you pray?
Pila man ang mag-ampo alang kanako, ako nag-aadto gikan sa sakatigom ngadto sa laing tigom. Mag-ampo ba kamo?
You know, I'd like to sing a little song, all of us together, before we go to the Word.
Nahibalo kamo. Buot kong awitan kamo sa usa ka hamubong awit, dunganan tangtanan sa dili pa kita mo adto sa pulong.
Just to so that we know.
Alang lang aron masayod ta sa
God, just a little dedication.
Dios, usa lamang kagamay nga paghalad.
Did you ever hear this little song? He careth for you through sunshine and sorrow. He careth for you.
Nakadungog na ba kamo ni ining mubong awit? He careth for you. Taliwala sa kahayag o kagulanan, siya nahingawa nimo.
A little lady's coming up to PNC. Say, I want to thank this little lady too. I didn't even know who she was. She's one of the deacon's daughters here.
Ang batanong dalaga miduol na ngadto sa piano. Ingon buot ko magpasalamat ining batanong dalaga usab. Wala gani ako makaila kung kinsa siya. Kini usa sa mga anak nga babae sa diakono dinhi.
Brother Wheeler's little girl. She's grown up now. She's a little bitty thing, but set on my knee not long ago, and now she's a young woman.
Akong nasiguro, anak nga batanong babae ni Igsoong Wheeler. Siya midako na karon. Siya kani adto gamay pa nga nagsabak sa akong tuhod. Dili palang dugay, ug karon siya usa nakabatanong dalaga.
So I certainly thank her that she's used her talent in music and now she plays very sweetly.
Busa ako nagapasalamat gayud kaniya nga iyang gigamit ang iyang hiyas sa musika. Ug karon siya nagatugtog nga maanindot kaayo.
Would you give us a card, sister? All of us together now.
Mahimo ba nimong hatagan kami sa tunada Igsoon? Kitang tanan managdungan karon.
He cares for you. He cares for you through sunshine or shadow. He cares for you.
You love that? Let's sing it again, all together.
Nakagusto ba kamo ni ana? Atong awiton kini pag-usab, kitang tanan.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He
Brother Dow, he does for you too, brother. Don't you love him?
Igsoong daw, ginabuhat niya kana kanimo usab igsoon. Gihugma ba ninyo siya?
Let us bow our heads now.
Atong iduko ang atong mga ulo karon.
Dear gracious God, this little note here of a few things to say to the people.
Minahal nga maluloyong Dios, uban ni ining jutang sinulat dinhi sa pipila ka mga butang nga igasulti ngadto sa katawhan.
And back again to refer back to this morning, for that's what the people come to hear.
Ug balik pag-usab aron hisgutan balik ang saganihang buntag tungod kay mao kana kun unsa ang gianhi sa mga tawo nga paminawon.
I pray God that you let the people see that God loves and cares.
Ako nagaampo Dios nga imong itugot sa mga tao nga makita nga ang Dios nagahigugma ug nagakahingawa.
And it was not me that gave that, Lord.
Ug dili ako ang mao nga naghatag ni ana Ginoo.
It was vindicated that it was the truth.
Kini gipamatud-an nga kadto mauy kamatuoran.
So I pray, dear God, that your love will always remain among the people.
Busa ako nagaampo minahal nga Dios ngang imong gugma kanunayng magpabilin diha sa katawhan.
Tonight, to have to separate after this meeting and go to our different homes.
Karong gabi una, sa panagbulag-bulag tapos ni ining tigom ug mapauli ngadto sa among nagkalainlaing mga puluyanan.
It kind of pulls some deep, Lord.
Kini daw nagahugot kanamo sa pipila sa halawom Ginoo.
I pray that you'll bless these people.
Ako nagaampo nga imong panalanginan kining katawhan.
Now, as we approach the word in prayer and approach the written word.
Karon, sa dihang kami nagaduol sa pulong, diha sa pag-ampo, o ginaduol ang sinulat nga pulong.
We ask that you will take this written word and make it alive to us tonight.
Among ginapangayo nga imong kuhaon kining sinulat nga pulong ug himuong buhi kini kanamo karong gabi una.
And when we leave this building tonight to separate to go to our different homes,
Og sa dihang mubiya na kami ni ining tigumanan karong gabi aron magbulag-bulag sa pagpanguli sa among nagkalain-laing puloy-anan.
May we say like those who came from Emmaus.
Hinaot nga kami makaingon sama ni adtong nagagikan sa Emmaus.
That had walked with him all day and still didn't know him.
Nga nakiglakaw uban kaniya sa tibok adlaw nga sa gihapon wala makaila kaniya.
But when he got him inside the room that night, the doors all shut.
Apan sa diha iya nang gidala sila sa sulod sa lawak ni adtong gabi una ug ang tanan pultahan gisirad-an.
He did something just like he did before his crucifixion.
Iyang gibuhat ang usa ka butang sama sa iyang gihimo sa wala pa ang iyang pagkalansang.
By that they know he had risen again.
Pinaagi ni ana ilang nasayran nga siya nabanhaw pag-usab.
Do it again tonight, Lord.
Buhata kini pag-usab karong gabi, Ginoo.
Granted, while the doors are shut and your little group here is sitting waiting.
Itugot kini samtang ang mga pultahan sirado ug ang imong gamayng panon dinhi nagalingkod nagapaabot.
And Father, when we go to our homes, we'll say like they did.
Ug amahan, sa dihang kami mupauli na sa among mga balay, among ikaingon ang sama sa ilang giingon.
Did not our hearts burn within us as he talked to us along the way?
Dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan?
We commit ourselves and all in your hands, Lord. Do with us as you see fit. In Jesus' name, amen.
Among ginatugyan ang among kaugalingon ug ang tanan na sa imong mga kamot, Ginoo. Buhata ka namo sumala sa imong makita nga angay. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now, let's get right into the service now quickly. Turning now with me, if you will, to the book of Hebrews.
Karon, muadto na kita mismo sa buluhaton karon sa labing dali. Sa pag-abli karon uban kanako, kung buot ninyo, diha sa basahon sa mga Hebruhanon.
And another revelation on the message.
Ug usa pa ka pinadayag diha sa mensahe.
We'll speak for just a few moments tonight, the Lord willing.
Kita magahisgot sa mubo lamang nga panahon ni ining gabi una, kun itugot sa Ginoo.
And then, while reading the first three verses of Hebrews 7, 1 to 3, and then commenting on this.
Ug dayon samtang ginabasa ang unang tulo ka mga bersikulo sa mga Hebruhanon 7:1 ngadto sa 3, ug dayon mamahayag diha niini.
And we don't know what the Lord will do.
Ug kita wala masayod kun unsay pagabuhaton sa Ginoo.
We do not know. The only thing we do is just believe, watch, pray.
Kita wala mahibalo. Ang bugtong butang atong buhaton mao ang pagtuo lamang, magbantay, magampo.
Is that right?
Amen.
And believe that He'll make everything work together for good to them that loves Him because He promised to.
Amen.
Husto ka na, ug tuuhan nga iyang pagabuhaton ang tanang butang nga managkaduyog sa pagpamuhat alang sa kayuhan uban kanila nga nahigugma kaniya tungod kay iyang gisaad nga buhaton.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God,
kay kini si Melchizedek nga hari sa Salim, saserdote sa labing halangdong Dios.
Who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him.
Misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari og nanalangin kaniya.
To whom also Abraham gave a tenth part of all.
Og alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang.
First, being by interpretation, King of Righteousness.
Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan.
And after that also, King of Salem, which is King of Peace.
Og unya, hari usab siya sa Salim, nga sa ato pa, hari sa kadaitan.
Let's read a little farther.
Atong padayunon sa pagbasa og dyutay sa unahan.
Without father, without mother, without descent.
Siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan.
Neither beginning of days or end of life.
wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi.
But made like unto the Son of God abideth the priest continually.
Hinunua ingon nga nahisama sa anak sa Dios, magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan.
Think of this great person. Of how great this man must be.
Pamalanduga kining gamhanang tao. Kung unsa gayud kagamhanan kining tawhana.
And now the question is, who is this man?
Ug karon ang pangutana mao, kinsa man kining tawhana?
Theologians has had different ideas.
Ang mga teologo adunay nagkalahi-lahing pangagpas.
But since the opening of the seven seals,
apan sukad sa pagkaabli sa pito ka mga timre,
the mysterious book that's been mysterious to us,
ang basahong tulukibon nga kanhi tinaguan alang kanato,
according to Revelation 10:1-7, all the mysteries that's wrote in this book that's been hid down through the age of the reformers is supposed to be brought out into view by the angel of the last church age.
Sumala sa pinadayag 10:1-7, ang tanang mga tinago nga nahisulat dinhi nining basahon nga gililong tadla sa panahon sa mga reformador maoy gituuhang igapadayag na diha sa tinaw pinaagi sa manulunda sa katapusang panahon sa iglesia.
How many knows that's right?
Amen.
Right.
Pila man ang nasayod nga husto ka na? Husto ka na.
Supposed to be brought. All the mysteries of the mysterious book is to be revealed to the Laodicea messenger of that age.
Gituuhan nga igapadayag, tanan nga mga tinago sa basahong tulukibon, mao'y igapadayag ngadto sa minsahiro sa Laodicea ni ana nga panahon.
Seeing there is much dispute about this person and this subject, I think it behooves us to break into it, to find out who this is.
Sa nakita nga adunay dakong lantugi bahin ining tawhana og niining hisgutanan, nagtuo ako nga mahinungdanon kini kanato ang pagsaysay niini, aron hibaluan kung kinsa kini siya.
Now there's several schools of thought on him.
Karon adunay pipila ka mga panghunahuna mahitungod kaniya.
One of the schools are claims he's just a myth. He wasn't actually a person.
Usa sa ilang panghunahuna mao, nagapangangkon nga siya usa lamang kasugilanon. Siya dili gayud usa ka tawo.
And the others says that it was a priesthood. That was the Melchizedek priesthood.
Ug ang uban nagaingon nga usa kadto kapagkasaserdote. Kadto mao ang pagkasaserdote ni Melchizedek.
That's the most likely one. That hold better to that side than they do to the other is because they say it was a priesthood.
Kana mao'y usa sa labing haduol nga bubintaha kaysa ni anang ilang gituuhan sa lain tungod kay sila nagaingon kini kadto usa ka pagkasaserdote.
It can't be that, for in the fourth verse it says he was a person, a man.
Kini dili maingon ni ana kay diha sa ika upat nga bersikulo, kini nagaingon nga siya usa ka persona, usa ka lalaki.
So in order to be a person, he has to be a personality, a man.
Busa, aron nga mahimong usa ka persona, siya kinahanglan nga mahimong usa ka personalidad, usa ka lalaki.
Not an order, but a person.
Dili usa ka laray, kundili usa ka persona.
So he was not just a priesthood order, neither was he a myth. He was a person.
Busa, dili lamang siya usa ka laray sa pagkasaserdote, ni usa siya kasugilanon, siya usa ka persona.
And the person is eternal.
Ug ang maong persona, walay katapusan.
If you notice, he had no father, he had no mother.
Kung inyong namatikdan, siya walay amahan, siya walay inahan.
He had no time he ever began, and he had no time he ever ended.
Walay iyang panahon nga iyang sinugdan, ug walay iyang panahon nga siya natapos.
And ever who it was is still alive tonight.
Ug kung kinsa man siya kadto, sa gihapon, buhi ni ining gabiuna.
Because the Bible said here that he had neither father nor mother, beginning of days or ending of life.
Tungod kay ang Biblia nag-ingon dinhi, nga siya walay amahan ni inahan, sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi.
So it would have to be an eternal person. Is that right?
Busa, kini kinahanglan persona nga walay katapusan. Husto ba kana?
An eternal person. So it could only be one person, that's God. Because He's the only one that's eternal. God.
Usa kawalay katapusang persona. Busa kini mahimo nga usa lamang ka persona kana mao ang Dios. Kay siya lamang ang usa nga walay katapusan, ang Dios.
Now in 1 Timothy 6:15 and 16, if you'd like to read that sometime, I'd like for you to read it.
Karon diha sa unang Timoteo 6:15 ug 16, kung buot ninyong basahon kana sa umalabot, gusto ko nga basahon ninyo kini.
Now, the thing that I contend is that He was God. Because He's the only person that can be immortal.
Karon ang butang nga akong gipanalipdan mao, nga siya mao ang Dios. Tungod kay siya mao ang bugtong persona nga mahimong dili mamatay.
And now, God changing Himself into person. That's what He was.
Ug karon ang Dios nagausab sa iyang kaugalingon ngadto sa pagkapersona kana mao kun unsa siya kani adto.
No father, no mother, no beginning of life, no ending of days.
Walay amahan, walay inahan, walay sinugdan sa kinabuhi, walay katapusan sa mga adlaw.
Now, we find in the scripture that many people teaches that three personalities in the Godhead.
Karon atong makita diha sa kasulatan nga daghang mga tawo ang nagatudlo nga tutulo ka personalidad diha sa pagka-Dios.
So you cannot have a personality without being a person. It takes a person to make a personality.
Sa ingon, dili ka magkaadunay personalidad gawa sa pagkausa ka persona. Kini nagkinahanglan sa usa ka persona aron mahimong usa ka personalidad.
A Baptist minister a few weeks ago come up and to my house and said,
usa ka ministro sa Baptist sa pipila na ka mga simana nga milabay, mihapit og sa akong balay og miingon.
I like straighten you out on the Godhead sometime when you got time. Call me up, brother.
Gusto kong tul-iron ka diha sa pagka-Dios kung aduna ka na'y panahon, nagtawag ka na ako diay.
I said, I got time right now because I want to be straight and we lay aside everything else to do it.
Matod ko, ana ay akong panahon karundayon. Tungod kay buot kong mamatulid og atong ipadaplin ang matagbutang aron buhaton kini.
He come up, he said, Brother Branham, you teach that there is just one God.
Og siya mi anhi, matud niya, Igsoong Branham, ikaw nagatudlo nga adunay usa lamang ka Dios.
I said, yes, sir.
Matud ko, oo, sir.
He said, I believe there's one God, but one God in three persons.
Matud niya, bueno, matud niya, ako nagtuo nga adunay usa ka Dios, apan usa ka Dios sa tulo ka mga persona.
I said, sir, repeat that again.
Matud ko, mga sir, subli a pag-usab ka na.
He said, one God in three persons.
Matud niya, usa ka Dios sa tulo ka mga persona.
I said, where did you go to school at?
Matud ko, diin ka man nagtungha nga tulunghaan. Kita nyo?
And he told me a Bible college. I said, I could believe that.
Ugiingnan niya ako, usa ka kolehiyo sa Biblia. Matud ko, makatuo ako ni ana.
You cannot be a person without being a personality.
Dili ka mamahimong usa ka persona kun dili una mahimong personalidad.
And if you're a personality, you are a one personality to yourself. You're a separate individual being.
Ug kung ikaw usa ka personalidad, ikaw usa ka personalidad sa imong kaugalingon. Ikaw usa ka lain, tinagsa nga binuhat.
And he said, well, the theologians can't even explain that.
Ug matud niya, bueno, ang mga teologo dili gani makapasabot ni ana.
I said, it's by revelation.
Matud ko, pinaagi kinig, pinadayag.
And he said, I can't accept revelation.
Ug matud niya, dili ako makadawat og pinadayag.
I said, then is no way for God to ever get to you.
Matod ko, nan wala nay paagi ang Dios bisan unsa nga makaduol pa kanimo.
Because it's hid from the eyes of the wise and prudent and revealed to babes.
Tungod kay kinigililong gikan sa mga mata sa makinaadmanon og masinabuton o gipadayag ngadto sa mga gagmayng bata.
Revealed revelation revealed to babes such as will accept it and learn.
Gipadayag, pinadayag, gipadayag ngadto sa mga gagmayng bata sa mudawat ni ini sa magtuon.
Now said there be no way for God to get to you, you close yourself off from him.
Ug matud ko, wala nay paagi paalang sa Dios ang pagduol kanimo. Imong gisirad-an ang imong kaugalingon gikan kaniya.
The whole Bible is a revelation of God.
Ang tibuok Biblia mao'y pinadayag sa Dios.
The whole church is built upon the revelation of God.
Ang tibuok iglesia natukod sa ibabaw sa pinadayag sa Dios.
There's no other way to know God only by revelation.
Walay laing paagi sa pagkasayod sa Dios, pinaagi lamang sa pinadayag.
To whom the Son will reveal him. Revelation.
Kang kinsa ang anak igapadayag siya. Pinadayag.
Everything is revelation.
Ang tanan maoy pinadayag.
So to not to accept the revelation, then you're just a cold theologian and there's no hope for you.
Busa ang pagda ang dili pagdawat sa pinadayag nan ikaw usa lamang kabugnaw nga teologo og wala nay paglaom alang kanimo.
Now, we find out that this person had no father, no mother, no beginning of days or ending of life.
Karon, atong nasairan nga kining tawhana, walay amahan, walay inahan, walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi.
It was God in morphe.
Kadto mao ang Dios in morphe.
Now the word comes, the Greek word means change.
Karon ang kalibutan, ang pulong nagagikan, ang Gregong pulong nagkahulugan, pag-ilis.
Was used changing himself in morphe from one person to one person.
Mao'y gigamit, nagailis sa iyang kaugalingon in morphe. Gikan sa usa ka persona ngadto sa usa ka persona.
The Greek word there in morphe means it was taken from the stage act.
Ang Gregong pulong diha in morphe nagkahulugan. Kini gikuha gikan sa hugna sa tulumanon.
That one person is changing his mask to make him some other character.
Nga ang usa ka tawo nagailis sa iyang maskara aron pagpahimo kaniyag laing bahin.
Like in school just recently, I believe Rebecca, just before she graduated, they had one of Shakespeare's play.
Sama sa tulunghaan, dili palang dugay, nagtuo ako si Rebecca, sa diha nga hapit na siya mugradwar, adunay ilang usa ka dula ni Shakespeare.
And one young man had to change his clothes several times because he played two or three different parts, but the same person.
Ug ang usa ka batan-ong lalaki kinahanglan mag-ilis sa iyang bisti sa pipila ka higayon tungod kay midula siya kaduha o katulo sa managkalahing bahin apan maurang tawhana.
He came out one time, he was the villain. And when he came out next time, he was another character.
Siya mugula sa usa ka higayon, siya ang taong dautan. Ug sa dihang siya mugula sa sunod nga higayon, lain na sab iyang papel.
And now the Greek word in morphed mean that he changed his mask.
Og karon ang Gregong pulong in morphe nagkahulugan nga siya nag-ilis sa iyang maskara.
And that's what God did. It's the same God all the time.
Ug mao kana kun unsay gibuhat sa Dios, mao ra kini nga Dios sa tanang panahon.
God in the form of the Father, the Spirit, the pillar of fire.
Ang Dios diha sa purma sa amahan, ang espiritu, ang haligi nga kalayo.
The same God was made flesh and dwelt among us.
Ang maura nga Dios na dayag sa unod ug mipuyo uban kanato.
In morphe. Brought out so he could be seen.
Migula aron siya makita.
And now that same God is the Holy Ghost.
Ug karon kanang maura nga Dios mao ang Espiritu Santo.
Father, Son, Holy, not three gods.
Amahan, anak, Espiritu, dili tulo ka Dios.
Three offices.
Tulo ka mga buhatan.
Three acts. of the one God.
Tulo ka mga kalihukan sa usa ka Dios.
Amen. The Bible said there's one God, not three.
Ang Biblia nag-ingon, adunay usa ka Dios, dili tulo.
But that's how that they could, you can't get this straightened out and have three gods.
Apan mauka na nga sila dili, dili muna kini mahimong matulid o magkaadunay tulo ka mga Dios.
You never sell a Jew that, I'll tell you that, one who knows better. He knows there's only one God.
Dili kagayod makahaylo sa usa ka Hudiyo ni ana. Sultian ko kamu ni ana. Usa nga labi pang nasayod, nasayod siya nga adunay usa lamang ka Dios.
Notice, like the sculpture, he hides with a mask over.
Timan eh, sama sa kinulit, siya nakatago nga may usa ka tabon nakatabon ni ini.
That's what God's done to this age.
Mao kana kun unsa ang gibuhat sa Dios sa niining panahuna.
It's been hid, all these things has been hid and supposed to be revealed in this age.
Kini sukad gililong, kining tanan nga mga butang gililong o gituuhan nga igapadayag dinhi niining panahuna.
Now the Bible says they will be revealed in the latter time.
Karon ang Biblia nagaingon nga sila igapadayag sa kaulahi ang mga panahon.
It's like a sculpture keeping his piece of work all covered over until the time he takes the mask off of it and there it is.
Kini susama sa usa ka magkukulit nga nagahupit sa iyang kinulit nga tinabunang tibuok hangtod sa panahon nga iyang kuhaon ang tabo niini og diha kini ana-ana.
And that's what the Bible has been.
Ug ingon ni ana ang Biblia sukad pa.
It has been a work of God that's been covered up.
Kini sukad pa usa ka binuhat sa Dios nga sukad pa gitabunan.
And it's been hid since the foundation of the world.
Ug kini gitabunan na sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.
And it's sevenfold mystery, and God promised in this day at the age of this Laodicea church, he would take the mask off the whole thing and we could see it.
Ug ang pito ka pilo nga tinago niini ug ang Dios nagsaad niining adlaw sa panahon sa niining iglesia sa Laodicea, iyang kuhaon ang tabon sa kinatibuk ang butang ug ato nang mahimong makita kini.
What a glorious thing. God immortal mask in a pillar of fire.
Unsa ka mahimayaong butang? Ang Dios in morphe, nagmaskara diha sa haligi nga kalayo.
God immortal in a man called Jesus.
Ang Dios in morphe sa usa ka tawo nga gitawag og Jesus.
God immortal in his church.
Ang Dios in morphe diha sa iyang iglesia.
God above us, God with us, God in us, the condensing of God.
Ang Dios sa ibabaw nato, ang Dios uban ka nato, ang Dios sa sulod nato, ang pagkanaog sa Dios.
Up there holy, no one could touch him.
Dito sa itaas, balaan, walay usang makahikap kaniya.
He settled upon the mountain and even if an animal touched the mountain had to die.
Mipahimutang siya sa ibabaw sa bukid, ug bisan pa kung ang mananap makatukbil sa bukid, kinahanglan mamatay.
And then God come down and changed his tent and come down and live with us.
Ug unya ang Dios mikanaog ug giilisan ang iyang tulda ug mikanaog ug mipuyo uban kanato.
Become one of us. And we held him, the Bible said.
Nahimong usa kanato ug atong nahikap siya, ang Biblia nag-ingon.
1 Timothy 3:16, without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. Handled with hands.
Sa unang Timoteo 3:16, dili malalis nga dako gayod ang tinago sa pagka-Dios noon, kay ang Dios nadayag diha sa unod, nahikap sa mga kamot.
God eat meat. God drink water. God slept. God cried. He was one of us. Beautiful types in the Bible.
Ang Dios mikaon sa karne. Ang Dios miinom sa tubig. Ang Dios natulog. Ang Dios mihilak. Siya kaniadto usa kanato. Matahom gitipo diha sa Biblia.
That was God above us, God with us. Now it's God in us. The Holy Spirit Not the third person, the same person.
Maukadto ang Dios sa ibabaw nato. Ang Dios uban kanato, karon ang Dios ani asa sulod nato, ang Espiritu Santo. Dili ang ikatulong persona, maura nga persona.
Amen. God came down and became flesh and died the death in Christ so that he could clean the church in order to get into it for fellowship.
Ang Dios mikanaog og nahimong unod og namatay sa kamatayon diha kang Kristo aron nga iyang mahinluan ang iglesia aron nga makasulod din niini alang sa pagpakigambitay.
God loves fellowship. That's what he made the man at the first time for, was for fellowship.
Nahigugma ang Dios sa pagpakigambitay. Mao kanay katuyuan sa iyang pagbuhat sa tao sa unang higayon alang sa pagpakigambitay.
God dwelt alone. The cherubim.
Ang Dios nagapuyo nga naginusara uban sa mga kirubin.
And notice, now he made man and man fell.
Ug timan e karon, iyang gibuhat ang tao ug ang tao nahulog.
So he came down and redeemed man because God loves to be worshipped.
Busa siya mikanaog ug itubos ang tao tungod kay ang Dios nahigugma nga pagasimbahon.
The word God means object of worship.
Ang pinakapulo nga Dios nagkahulugan nga tumong sa pagsimba.
And this that comes among us as a pillar of fire.
Og kini nga nag-abot sa teliwala kanato ingon sa haligi nga kalayo.
As something that changes our hearts.
Ingon sa usa ka butang nga nagabag-o sa atong mga kasing-kasing.
That is the same God that said, "Let there be light," and there was light.
Kana ang maura nga Dios nga nag-ingon, "Mahimo ang kahayag," og dihay kahayag.
He's the same yesterday, today, and forever.
Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan.
Now, in the beginning, God dwelt alone with His attributes, as I spoke of this morning. That's His thoughts.
Karon sa sinugdanan ang Dios nagpuyo nga naginusara, kauban sa iyang mga kinaiyahan, sama sa akong gisulti ganihang buntag, maukad to ang iyang mga hunahuna.
There was nothing, just God alone, but He had thoughts.
Walay bisan unsa kaniadto, ang Dios lamang, apan adunay iyang mga hunahuna.
Just like a great architect can sit down in his mind and draw out what he thinks is going to build, create.
Sama sa usa ka bantugang arkitekto nga makapahimutang diha sa iyang hunahuna og mudibuho kung unsa kini ang iyang hunahuna nga iyang itukod magmugna.
Now, he cannot create. He can take something that's been created and make it in a different form.
Karon dili siya makamugna, iyang mahimo ang pagkuhag butang nga binuhat na og buhaton kini diha sa usa ka laing purma.
Because God's the only one can create.
Kay ang Dios mao'y bugtong paagi, ang usa lamang nga makamugna.
But he gets in his mind what he's going to do. And that's his thoughts. That's his desires.
Apan iya nang ginahanay diha sa iyang salabutan kun unsay iyang pagabuhaton, og mao kana ang iyang mauna-huna, kanay iyang mga tinguha.
Now it's a thought. And then he speaks it and it's a word then. And a word is a thought when it's expressed. It's a word.
Karon kini usa kahuna-huna og dayon ginapamulong niya kini og kini usa nakapulong dayon og ang pulong mao ang usa kahuna-huna sa diha kini gilitok kini usa nakapulong.
A thought expressed is a word, but it has to be a thought first.
Ang hunahuna nga gilitok mao ang pulong apan kini kinahanglan una usa kahuna-huna.
So it's God's attributes then. It becomes a thought, then a word.
Busa, kini ang mga kinaiyahan sa Dios. Dayon nahimo kining usa kahuna-huna. Dayon usa ka pulong.
Notice, those who have tonight eternal life was with Him and in Him and His thinking before there ever was an angel, star, cherubim, or anything else. Amen. That's eternal.
Timan kadtong mga anaay ni ining gabhiuna, kinabuhing dayon, didto nauban kaniya og diha kaniya sa iyang panghunahuna. Sa wala pagayoy usa ka manulunda, bituon, kirubin, o bisan unsa pa, kana walay katapusan.
And if you have eternal life, You always was.
Ug kun ikaw adunay kinabuhing dayon, ikaw ana-ana niini kani adto pa.
Not your being here, but the shape and form that the infinite God, and if He isn't infinite, He isn't God.
Dili ang imong pagkatao dinhi, kundili sa purma ug dagway nga ang walay kinutubang Dios. Ug kung siya dili pa walay kinutuban, dili siya Dios.
God has to be infinite. We're finite, He's infinite.
Ang Dios kinahanglan nga walay kinutuban, kita may kinutuban, siya walay kinutuban.
And He was omnipresent, omniscient, and omnipotent.
Ug siya anaa sa tanang dapit, nasayod sa tanan ug makagagahom sa tanan.
If He isn't, then He can't be God.
Kung siya dili pa, nandili siya mahimong Dios.
Knows all things, all places because of His omnipresent.
Nasayod sa tanang mga butang, tanang dapit, tungod sa iyang pagkaanaa sa tanang dapit.
Omniscient makes Him omnipresent.
Ang pagkasayod sa tanan, mao'y nagahimo kaniyang anaa sa tanang dapit.
He is a being, He's not like the wind.
Siya usa ka persona, siya dili sama sa hangin.
He is a being, He dwells in a house.
Siya usa ka persona, siya nagapuyo sa usa ka pinuy-anan.
But being omniscient, knowing all things, makes Him omnipresent.
Amen.
Because He knows everything is going on.
Apan maingon nga usa ka nasayod sa tanan, nasayod sa tanang butang, nagapahimo kaniyang anaa sa tanang dapit tungod kay siya nasayod sa matag butang nga nagakahitabo.
There can't be a flea bat its eyes but what He noted.
Walay usa ka pulgas nga mupapilok sa iyang mga mata nga wala niya hibaw-i kini.
And He noted before there was a world how many times it bat its eyes and how much talent had in it. Before there ever was a world.
Ug iyan ang nahibaw-an kini sa wala pa ang kalibutan. Kung pila ka higayon mupapilok kini sa iyang mga mata, ug unsa kadaghanang tambok ang anaa niini bisan sa wala pa gayod ang kalibutan.
That is infinite if we can't comprehend it in our minds, but that's God. God infinite.
Mao kana ang walay kinutuban. Kita dili makatugkad niini dinhi sa atong mga salabutan apan mao kana ang Dios. Dios nga walay kinutuban.
And remember, you, your eyes, your statue, whatever you was, you were in His thinking at the beginning.
Og hinumdumi, ikaw ang imong mga mata, ang imong larawan, kung unsa ka man kanhi, diha ka na sa iyang hunahuna sa sinugdanan.
And the only thing that you are is expression, word.
Og ang bugtong butang nga mao ikaw, mao ang paglitok, ang pulong.
After He thought it, He spoke it, and here you are.
Amen.
Human nga gihunahuna niya kini, iya kining gilitok, og ani akakaron.
If it isn't, if you wasn't in His thinking, there's no way at all for you ever be there.
Kundili pa kini, kung wala ka kaniadto sa iyang hunahuna, walay laing paagi gayod alang kanimo nga maatua dito.
For He is the one who gives eternal life.
Kay siya ang bugtong nagahatag sa kinabuhing dayon.
You remember how we read the scriptures? Not him that willeth or him that runneth, but God.
Nahinumdum ba kamo kung giunsa nato pagbasa ang mga kasulatan? Dili kaniya nga nagabuot o kaniya nga nagapaningkamot, kundili ang Dios.
And that is predestination might stand true. He could choose before any time. Who?
Ug nga ang iyang pagpamili ng daan mubarog nga tinuod, siya makahimo sa pagpili bisan sa wala pay panahon kung kinsa.
God's sovereign in His choosing. Did you know that? God's sovereign.
Ang Dios labing gamhanan diha sa iyang pagpili. Nahibalo ba kamo ni ana? Ang Dios labing gamhanan.
Who was back there to tell Him a better way to make the world?
Kinsay atua didto aron sultihan siyag usa ka mas maayong paagi sa pagbuhat sa kalibutan?
Who would dare to tell Him He's run His business wrong?
Kinsabay makapangaha sa pagsulti kaniya nga iyang gipadagan ang iyang buluhaton nga sayop?
Even the very word itself, very sovereign, even the revelation is sovereign.
Bisan ang maong pulong, mismo labihan kagamhanan. Bisan pa ang pinadayag, labing gamhanan.
He reveals to whom He will reveal.
Siya nagapadayag kang kinsa iyang padaygan.
The very revelation itself is sovereign in God.
Ang maong pinadayag mismo, labing gamhanan diha sa Dios.
That's how people pound at things and jump at things and hit at things not knowing what they're doing.
Mao kana kung giunsa pagpangdukduk sa mga tao sa mga butang ug mudas magdayon diha sa mga butang ug pagpanaway sa mga butang nga walay kay balo kung unsay ilang ginabuhat.
God is sovereign in his works.
Amen.
Ang Dios labing gamhanan sa iyang mga buhat.
Now, we find him at the beginning, his attributes.
Karon, atong nakita siya diha sa sinugdanan ang iyang mga kinaiyahan.
Now you were with him then.
Ug karon ikaw uban na kaniya kanhi.
Then is when the book of life comes into view.
Kani adto pa maukon kanus-a ang basahon sa kinabuhi nagaabot sa dayag.
Now we read over here in Revelations the 13th chapter the 8th verse.
Karon atong nabasa dinhi sa pinadayag sa ika-13 nga kapitulo sa ika-8 nga bersikulo.
That the beast that comes upon the earth in these last days
nga ang mapintas nga mananap nga migimaw sa ibabaw sa yuta ni ining katapusang mga adlaw
will deceive all those people on the earth whose names were not written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world.
Magapay sa laag sa kadtong tanang mga tao sa yuta kinsang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
Think of it. Before Jesus was ever born, 4,000 years before He came on earth.
Pamalandunga kini, sa wala pagayod mataw si Jesus, 4,000 katuig sa wala pa siya mianhi sa yuta.
And several thousand years before you come on earth,
og pipila kalinibu kakatuigan nga wala ka pa muabot sa kalibutan,
Jesus in God's mind died for the sins of the world.
Si Jesus diha sa hunahuna sa Dios, namatay alang sa mga sala sa kalibutan.
And the book of life was made and your name was put on that book of life. Amen. Before the foundation of the world.
Ug ang basahon sa kinabuhi nahimo na. Ug ang imong ngalan nabutang na diha ni anang basahon sa kinabuhi sa wala pa matukod ang kalibutan.
That's the Bible truth.
Mao kana ang biblikanhong kamatuoran.
See? Your name was ordained of God and placed on the book of life before the foundation of the world.
Kita niyo, ang imong ngalan gikatagana na sa Dios o gikapahimutang diha sa basahon sa kinabuhi sa wala pa matukod ang kalibutan.
You were there in His attributes. You don't remember it? No. Because you're just a part of His life.
Ikaw dito na sa iyang mga kinaiyahan. Wala mo kinihinumdumi. Wala. Tungod kay kabahin ka pa lamang sa iyang kinabuhi.
You are a part of God when you become a son or a daughter of God.
Ikaw kabahin sa Dios sa dihang nahimu kang anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios.
Just as you are a part of your earthly father. That's right.
Maingon nga ikaw kabahin sa imong yutanong amahan. Husto ka na.
You are the male carries the hemoglobin, the blood.
Mao ka ang lalaki maoy nagadala sa hemoglobin ang dugo.
And when that has gone in and the egg, then you become a part of your father.
Ug sa diha ka na, mahiadto na sa itlog, dayon ikaw mahimo ng kabahin sa imong amahan.
And your mother is a part of your father also.
Ug ang imong inahan, kabahin sa imong amahan usab.
So you're all a part of your father. Glory!
Busa, kamong tanan, kabahin sa inyong amahan. Mahimayaon.
Amen. That's the denomination out all together.
Amen.
Certainly does.
Kana mao'y nagapahimulag sa denominasyon, sa hingpit, sa tinud-anay, maugayod.
God and all, the only place.
Ang Dios, diha sa tanan, ang bugtong dapit.
Notice now, His attribute.
Timan ikaron, ang iyang kinaiyahan.
Then, the attribute was first God.
Kaniadto ang kinaiyahan mao, una ang Dios.
The thought, the attribute itself, all in one, without being expressed.
Ang hunahuna, ang kinaiyahan mismo, ang tanan diha sa usa, nga wala pa mapahayag.
Then when He expressed secondarily, He became then the Word.
Unya sa diha iyang gipahayag, sa sunod siya nahimu dayon nga pulong.
And then the Word was made flesh and dwelt among us. St. John, the first chapter and the first verse.
Ug dayon ang pulong nahimong unod ug mipuyo ipon kanato sa San Juan ang ikauno nga kapitulo o sa ikausa nga bersikulo.
Notice, this is in the beginning, but before the eternal.
Timan eh, mao kini sa sinugdan, apan sa wala pa ang walay katapusan.
Notice, in the beginning was the Word.
Timan eh, sa sinugdan, mauna ang pulong.
When the time began, it was Word.
Sa diha ang panahon nagsugod, kato mauna ang pulong.
But before it was Word, it was attribute, a thought.
Apan sa wala pa kato nahimong pulong, kato kinaiyahan o sa kahuna-huna.
Then it was expressed in the beginning was the expression, the Word.
Dayon kato gipahayag, sa sinugdan mao ang pagpahayag ang pulong.
Now we're getting where Melchizedek is. That's this mysterious person.
Karon kita paadto na kung hain si Melchizedek. Kana maokining tulukibong tao.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Amen.
Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios.
And then the Word became flesh and dwelt among us. Hold that there now.
Ug dayon ang pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanato. Hupti ka na diha karon.
Notice, his first being was Spirit, God, supernatural, alright, the great eternal.
Timan eh, ang iyang unang pagkamao, Espiritu, ang Dios, supernatural, tinuod ang gamhanang walay katapusan.
Second, he began to form himself towards flesh. In a theophany, it's called the Word, a body.
Ikaduha, siya misugod pagpurma sa iyang kaugalingon paingon sa pagkaunod, diha sa usa ka theophany, kini gitawag ang pulong o sa kalawas.
This then is the state he was in when he met Abraham, was called Melchizedek. He was in the form of theophany.
Kini dayon mao ang iyang kahimtang sa diha siya misugat kang Abraham, nga gitawag og Melchizedek. Siya tua sa purma sa theophany.
I will get to that and prove it in a few minutes, the Lord willing.
Karon kita paingona ni ana og pamatud-an kini sa pipila ka mga gutlo kung itugot sa Ginoo.
He was the Word.
Siya mao ang pulong.
A theophany is something that you could not see. It could be right here now. Yet you cannot see it.
Ang usa ka theophany mao kanang usa ka butang nga dili mo makita. Kini mahimo nga ani adin hikaron, pero dili mo makita kini.
It's just like, well, like television. That's in another dimension. Television, people are moving right through this room now singing.
Kini sama lamang, bueno, sama sa television. Nga anaa diha sa laing sukdanan. Ang television may mga tao nagalihok nining lawaka karon. Na nag-awit.
There's colors also, but the eye is only subject to the five senses.
Adunay mga bulok usab. Apan ang mata na ilalum lamang sa lima kagalamhan.
Your whole being is only subject to five senses, brother.
Ang imong tibuok nga pagkatao nagnunot lang sa lima kagalamhan diay.
And you are only subject to what the sight has been limited to see.
Ug ikaw nag-agad lamang sa kun unsay makita lang sa mata.
But there is another dimension that can be seen by a transformation by television.
Apan adunay lain pang sukdanan nga mahimong makita pinaagig usa ka kabalhinan, pinaagig television.
Now, television does not manufacture a picture.
Karon ang television dili nagapamuhat sa hulagway.
A television only channels it into a circuit. And then the television screen picks it up.
Ang television igo lamang magpalatay niini ngadto sa usa ka alagianan. Ug dayon ang tabil sa television nagadawat niini.
But the picture's there to begin with.
Yes.
Apan ang hulagway tuan na dito sa sinugdanan pa.
Television was here when Adam was here.
Ang television din hina sa dihang si Adan din hina.
Television was here when Elijah sat on Mount Carmel.
Ang television ani ana sa dihang nagpahiluna si Elias sa bukid sa Carmelo.
Television was here when Jesus of Nazareth walked the shores of Galilee.
Ang telebisyon ani ana sa dihang si Jesus nga taga Nazaret naglakaw sa kabaybayunan sa Galilea.
But you're just now discovering it. They wouldn't have believed it back there.
Apan karon pa lang ninyo kinihikap lagi. Ilang dili matuuhan kini kani adto.
You'd have been crazy to have said something like it.
Ikaw mahimong buang-buang kani adto sa pag-ingon sa usa ka butang sama ni ini.
But now it's become a reality.
Apan karon kini nahimo nang tinuod.
And so is it that Christ is here.
Og ingon pud karon niini nga ania si Kristo.
The angels of God are here.
Amen.
Ang mga manulunda sa Dios ania.
And someday in the great millennium to come, it'll be just more real in television or anything else because they are here.
Amen.
Og sa umalabot nga adlaw, diha sa dakong millennium nga muabot, kini mamahimong labaw pang katinud kay sa telebisyon o sa bisan unsa pang butang tungod kay sila ania dinhi.
He reveals himself in his great form of what he claimed as he amorphous himself into his servants. And proves himself.
Iyang ginapadayag ang iyang kaugalingon diha sa iyang gamhanang purma kung unsang iyang giingon. Maingon nga siya naga-inmorphe sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga alagad og nagapamatuod sa iyang kaugalingon.
Now here he is in the form of spirit. And then he comes in the form of immorphed.
Karon, dinhi siya ania diha sa purma sa espiritu. Og dayon, siya nagatungha diha sa purma sa usaka sa inmorphe.
I appeared to Abraham immorphed.
Karon, siya mipakita kang Abraham sa inmorphe.
When Abraham was returning from the slaughter of the kings, here come Melchizedek. Talk to him.
Sa nagpauli si Abraham gikan sa pagpamatay sa mga hari, ania karon si Melchizedek, nakigsulti kaniya.
The other day in the Tucson paper, I was reading an article that where there was a woman driving down the road.
Sa miaging adlaw diha sa Mantalaan sa Tucson, ako nagabasa sa usa ka artikulo nga diin adunay usa ka babae nga nagmaniho sa dalan.
I believe about 40-50 miles an hour and she hit an old man with an overcoat on.
Akong gituuhan nga hapit kapatan kalim-an ka milyas matag oras ug iyang nabanggaan ang usa ka tiguang lalaki nga nagsulob og kaputi.
She screamed and stopped her car, threw him up in the air, right out in the plain desert.
Siya misiyagit ug gihunong ang iyang sakyanan. Kini nagsalibay sa tiguang lalaki diha sa kahanginan, paingon diritso sa hawan nga disyerto.
And she ran back to find him and he wasn't there.
Ug ang babae midagan pabalik aron pangitaon siya. Og siya wala na dito.
So what did she do?
Busa unsay iyang gibuhat.
Some people behind her saw it happen. Saw the old man flap in the air and his overcoat turning.
Pipila ka mga tao sa iyang luyo nakakita ni ining panghitabo. Nakita ang tiguang lalaki nga milupad taas sa kanginan og ang iyang kaputi nagatuyok.
So they run back to find out. They couldn't find the man anywhere.
Busa sila midalagan pabalik aron sa pagsuta. Dili na nila makita ang lalaki bisan diin.
They call the police force. The police come out to examine the place. There's nobody there.
Ilang gitawag ang puwersa sa kapulisan? Ang pulis mitungha aron sa pagsusi sa dapit. Walay bisan kinsa didto.
Well, each one of them testified. The car chugged, hit the man, he went up in the air, and everybody saw it.
Bueno, ang matag-usa kanila may pamatuod. Ang sakyanan nagkanugkog, may bangga sa tao. Siya milupad diha sa kahanginan ug ang matag-usa nakakita niini.
Witnesses and 2 or 3 carloads of them. They seen it happen.
Mga saksi ug duha o tulo sila ka mga sakyanan nga puno. Nakita nila kini nga nahitabo.
Come to find out, 5 years ago, there was an old man with an overcoat on hit and killed on the same spot.
Nahibaw-an sa 5 na katuig nga milabay, diay usa ka tiguang lalaki nga nagsulob ug kaputi. Nabanggaan ug namatay diha gayod sa maurang dapit.
When you leave here, you're not dead.
Sa diha nga kamu mubiya na dinhi, kamu dili patay.
You've got to come back even if you're a sinner and be judged according to the deeds done in the body.
Mubalik ka gayod, bisan pa kung ikaw usa ka makasasala ug pagahukman sumala sa mga buhat nga nabuhat sa lawas.
If this earthly tabernacle is dissolved, we have one waiting.
Kung matunas na kining yutanong payag, kita dunay usa nga nagahulat.
Immorphed, that's the word.
Enmorphe, mao kana ang pulong.
Now, God, in this stage of His creation, later formed into flesh Jesus.
Karon, ang Dios niining hugna sa kini mao'y hugna sa iyang kabuhatan, nga unya naporma diha sa unod, si Jesus.
From what?
Gikan sa unsa?
From the great beginning, Spirit, then came down to be the Word, bringing itself out.
Gikan sa halandong sinugdan, Espiritu, ugdayon mi kanaog aron mamahimong pulong nga nagapadayag sa iyang kaugalingon.
The Word doesn't yet make itself, it just spoke out, immorphed.
Ang pulong wala pa una nagahimo sa iyang kaugalingon, igo lamang kinigi pamulong, in morphe.
Later, He becomes flesh, Jesus, mortal to taste death for all us sinners.
Unya, siya nahimo ng unod, si Jesus, may kamatayon, aron tilawan ang kamatayon alang kanatong tanan nga mga makasasala.
When Abraham met him, he was Melchizedek.
Sa dihang ikatagbo siya ni Abraham, siya mao si Melchizedek.
He unfolds here what all the attributes will do in the final end.
Dinhi iyang ginapadayag kung unsa tanan nga pagahimuon sa kinaiyahan diha sa katapusan.
Every son of Abraham, every son of the faith, will absolutely do the same thing.
Sa matag-anak ni Abraham, ang matag-anak sa pagtuo, magabuhat gayud sa samang butang.
But I want to watch how we have to come.
Apan buot kong bantayan kung unsa unato kinahanglan sa pagduol.
Also, we see him revealed here in Ruth and Boaz as a kinsman redeemer, how he had to come to be flesh.
Usab atong makita siya nga gipadayag dinhi kang Ruth og Boaz ingon nga usa ka manunubos nga kabanay kung unsaon niyang kinahanglan magpakatao sa unod.
Now, we see the attribute sons of His Spirit have not yet entered into the Word form body, but a theophany.
Karon atong makita ang kinaiyahan, mga anak sa iyang Espiritu, nga wala pa makasulod ngadto sa purmang pulong nga lawas, apan ang usa ka theophany.
This body is subject to the Word and earnest waiting for the earnest change of the body.
Kining lawasa ubos sa pagbulutan sa pulong ug patinga nagapaabot nga mahinamon sa pagkausab sa lawas.
Now, the difference between him and you as a son.
Karon, ang kalainan tali kaniya ug kaninyo ingon nga usa ka anak.
See, he was at the beginning the Word, an immorphed body.
Kita nyo, siya mauna, sukad pa sa sinugdan, ang pulong, usa ka inmorphe nga lawas.
He came in and lived in that in the person of Melchizedek.
Siya misulod ug mipuyo ni ana diha sa persona ni Melchizedek.
Then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ.
Unya, dayon, wala na gayod kita makadungog pa kang Melchizedek tungod kay siya nahimong si Jesus Kristo.
Melchizedek was a priest, but he became Jesus Christ.
Si Melchizedek maukadto ang saserdote, apan siya nahimong si Jesus Kristo.
Now you bypass that because in that form, he knew all things.
Karon inyong nasayluan ka na. Tungod kay, diha ni anang purma, iyang nahibaluan ang tanang butang.
And you have never been able to know that yet. You come like Adam, like me.
Ug bisan kanus-a, wala pagayod ninyo ka nahibalue. Eh. Kamu mitungha sama ni Adan, maingon ka nako.
You became from the attribute to the flesh, to be tempted.
Kamu nahimugikan sa kinaiyahan ngadto sa unod. Aron nga tintalon.
But when this life is finished here, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting.
Amen.
Apan kung kining kinabuhia matapos na dinhi, kung kining yutanong payag matunas na, adunay usa nga nagpaabot ka nato.
That's where we go. That is the Word. Then we can look back and see what we've done.
Mao kanay atong padulngan. Mao kana ang pulong, dayon makahimo na ta sa pagtan-aw balik ug makita kung unsay atong nabuhat.
Now we don't understand it. We have never become the Word, we've just become the flesh man. Not the Word, but
karon dili pa kini nato hisabtan, wala pa gayud kita mahimo nga pulong. Igo pa lamang kita na himong unod nga tao, dili pulong. Apan,
and look, clearly makes it clear you will never be the word unless you was the thought at the beginning.
Ug tanawa, sa tataw gihimo kining tinaw, dili kagayod mahimong pulong gawas kung ikaw usa ka huna-huna kanhi sa sinugdan.
That proves the predestination of God.
Mao ka na ang nagapamatuod sa pagpangbuot ng daan sa Dios. Kita niyo?
You can't be the wordless your thought. You had to be the thinking first.
Dili ka mahimong pulong gawas kung ikaw usa ka huna-huna. Kinahanglan nga maatua ka sa panghuna-huna una.
But to see an order stand temptation, you had to bypass the theophany. You had to come down here in flesh to be tempted by sin.
Apa nakita mo, aron ka makabarog sa mga pagtintal, kinahanglan nga imong sailuan ang theophany. Kinahanglan nga mukanaog ka din hidiha sa unod aron pagatintalon sa sala.
And then if you stand, all the Father hath given me will come to me. I'll raise him up at the last days.
Ug unya, kung makabarug ka, ang tanan nga gihatag kanako, samahan mo ari kanako. Ug pagabanhaon ko siya sa katapusang mga adlaw.
See, you had to be first.
Kita mo, kinahanglan nga mamaingon ka una.
And then you see, he come right down the regular line. From attribute to...
Ug dayon nakita ninyo, siya mi kanaog mismo, ang kasarangang laray, gikan sa kinaiyahan ngadto.
Before the foundation of the world, his name's put on the Lamb's Book of Life.
Sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ang iyang ngalan ay sulat na sa basahon sa kinabuhi sa kordero.
Then from that, he become the Word, the theophany, that could appear, disappear.
Unyagi ka ni Ana, siya nahimong pulong ang theophany, nga makahimo pagtungha, mawala.
And then he become flesh, and return back again. Resurrected that same body in a glorified condition.
Ug dayo nahimo siya nga unod. Ug mibalik pag-usab, gibanhaw ang maong lawasa diha sa mahimayaong kahimtang.
But you bypass the theophany and become flesh man to be tempted by sin.
Apan imong nasayluan ang theophany ug nahimong taong unod aron tintalon sa sala.
And then, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting.
Ug unya, kung matunas na kining yutanong payag, adunay usa nga nagpaabot na kanato.
We have not yet the bodies.
Wala pa kanato ang maong mga lawasa.
But look, when this body receives the Spirit of God, the immortal life inside of it, it throws this body in subjection to God. Hallelujah.
Apan tanawa, sa diha nga kining lawas nagadawat sa Espiritu sa Dios, ang kinabuhing dili mamatay sa sulod ninyo, kini maoy nagahimo nining lawasa nga masinugtanon sa Dios. Hallelujah.
He that's born of God does not commit sin.
Amen.
He cannot sin.
Siya nga gipanganak sa Dios dili magahimog pagpakasala. Dili siya makasala.
Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. They walk not after the flesh, but after the Spirit.
Roma 8:1, busa wala na'y pagkahinukman karun kanila ng anak ang Kristo Jesus. Wala sila maglakaw uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu.
There you are. See, that throws your body subject.
Mauna na, kita niyo? Maunay nagahimo sa inyong lawas nga misinugtanon.
You don't have to say, oh, if I could just quit drinking, if I could just get in Christ, it's all gone. See?
Dili na kinahanglan nga moingon ka, oh, kung makahimo lang ako pag-undang sa pag-inom, kung makahimo lang ako, sulod lang kang Kristo, o kinitanan, mawala. Kita nyo? Kita nyo?
Because your body is subject to the Spirit.
Tungod kay ang inyong lawas na ilalom sa pagbuot sa Espiritu.
It's no more subject to the things of the world. They're dead.
Dili na kini magmasinugtanon pa sa mga butang sa kalibutan. Patay na sila.
They are dead. Your sins are buried. And baptism. And you are a new creation in Christ.
Nangamatay na sila. Ang inyong mga kasalanan gilubong na diha sa bautismo. o kamubag unang binuhat diha kang Kristo.
And your body becoming subject to the Spirit, try to live a right kind of life.
Ug ang inyong lawas nagmasinugtano na sa Espiritu, nga naninguha sa pagkinabuhi sa usa ka matang sa matarong nga kinabuhi.
Like you women claiming you got Holy Ghost and going out here and wearing shorts and things, how could you do it?
Sama kaninyong mga kababayenan nga nagaingon nga nakadawat na kamo sa Espiritu Santo, ug nagaanhi dinhi nga nagasulob ug mga purol ug samang mga butang. Giunsa man nga mabuhat niyo kini?
How could the Spirit of God in you ever let you do such a thing as that?
Giunsa man sa Espiritu sa Dios diha kaninyong makatugot aron mubuhat ug ingon ni anang butanga?
It just can't be so. Certainly it can't be. He's not a filthy spirit. He's a Holy Spirit.
Amen.
Dili kini mamahimo nga ing ana sa pagkatinuo dili kini mahitabo. Dili siya usa ka mahugawng espiritu, siya usa ka balaang espiritu.
And then when you become subject to that spirit, it throws your whole being subject to that spirit.
Ug dayon sa dihang masinugtanon kana ni anang espiritu, kini mao'y nagapailalom sa imong tibuok kapag katao nga magmasinugtanon ni anang espiritu.
And that spirit is nothing in the world but this seed word made manifest or quickened. Hallelujah!
Amen.
Ug kanang maong espiritu walay lain sa kalibutan kundili kining binhi nga pulong nga nadayag o nabuhi. Alleluya! Gibuhi!
And when the Bible said, don't do this, that body quickly turns to it. No question.
Ug sa diha nga miingon ang Biblia, ayaw buhata kini, kanang maong lawas sa kalit musunod nini, wala na'y pangutana.
And what is it? It's the earnest of the resurrection.
Amen.
Ug unsa kini? Kini mao'y patinga sa pagkabanhaw.
This body will be raised up again because it's already started.
Kining lawasa banhaon pag-usab tungod kay gisugda na kini.
It was once subject to sin and mire and corruption, but now it's got the earnest, it's turned heavenly.
Kini kanhi na ilalom sa sala ug kahugawan ug pagkadunot, apan karon nakabato na kini sa patinga, nahimo na kining langit nun.
Now that's the earnest that you're going in the rapture. It's the earnest.
Karon kana maoy patinga nga ikaw makauban sa pagsakgaw, kini mao ang patinga.
A sick person laying down, nothing left but death. That's all can happen.
Ang taong masakiton nga nagahigda nga himalatyon, wala na inahabilin pa gawas sa kamatayon. Mauna lang kana ang mahimong mahitabo.
I've seen the shadows of people done eat up with cancer and tuberculosis and see them persons a little while after that perfectly normal and strong.
Ako nakakita na sa landong sa mga tao nga human gikauna sa cancer o tuberculosis ug makita sila nga mga tao unya pagkahuman niya na hingpit nga ayo na og himsog.
If there is no divine healing, then there's no resurrection. Because divine healing is the earnest of the resurrection. Amen.
Kung wala pa'y langit nung pagpangayo, nan wala'y pagkabanhaw, tungod kay ang langit nung pagpangayo, mao'y patinga sa pagkabanhaw. Amen.
You know what the earnest money is, don't you? It's a down payment.
Nasayod ba kamo kung unsa ang salaping patinga? Wala pa? Kini mao'y pasiunang bayad.
He was wounded for our transgressions, with his stripes we're healed.
Siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan. Pinaagi sa iyang mga labod, kita na nga ayo.
Notice how wonderful we love him.
Timan eh, kung unsa ka kahibulungan, atong gigugma siya.
Now this body is subject to the Spirit.
Karon, kining lawas ilalom na sa pagbuot sa Espiritu.
Have not yet entered into the word form, but we are still in the flesh form, but subject to the word.
Wala pa makasulod diha sa purma nga pulong, apan ani apakita sa unod nga purma. Hinoo nagmasinugtanon diha sa pulong.
Death in the flesh will take us there.
Ang kamatayon dinhi sa unod, maoy magdala ka nato didto.
Just the same thing, think of a little baby.
Maura nga butang, pamalandunga ang usa ka gamayng bata.
You can take a woman, no matter how evil she is.
Mahimong sulundan mo ang usa ka babae, bisan pa kung unsa siya kadautan.
When she is pregnant and fixing to be mother, watch before that baby's born,
Sa dihang nagsabak na siya og mamahimong inahan, bantay sa dili pa mataw ka ng maong bata.
I don't care how cruel the woman is, she gets real kind.
Dili ko igsapayan kung unsa kapintas ang maong babae. Nagakahimo siyang buutan.
There's something about her sound that seems godly. To see a little mother fixing to become mother by the baby.
Adunay usa ka butang diha sa iyang pagkalukmay. Murag, Diyos nun paminaon, nga makita sa usa ka inahan nga nangandam sa pagkahimong inahan tungod sa bata.
Why is it?
Nga numan kini.
That little body, now it's not alive yet. See, the only thing it is just flesh and muscles. That little jumping, that's just muscles jerking.
Kanang gamayng lawas karon, dili pa kinibuhi. Kita nyo, ang bugtong butang niini maunga unod pa lang og mga muskulo. Kanang gamayng pag-igking, mga muskulo pa lang kana nga nagaigpot.
But when it comes forth from the womb, God breathes the breath of life into it. And then he screams out.
Apan sa dihang kini nagagawas nagikan sa taguangkan, ginahuypan kini sa Dios sa gininhawa sa kinabuhi. Og dayon siya nagahilak.
See, just as sure as there is a natural body being formed, there is a spiritual body to receive it as soon as it gets here.
Kita nyo, sama sa kasigurado nga anay usa ka natural nga lawas nga ginamugna. Adunay espirituhanong lawas nga mudawat niini sa diha nga kinimutungha na dinhi.
Then, when a man is born again from heaven, he becomes a spirit babe in Christ.
Dayon, sa diha ang tao mataw na pag-usab, gikan sa langit, siya nahimo nga bata sa espiritu diha kang Kristo.
And then, when this robe of flesh is dropped, there is a natural body.
Ug dayon, sa diha kining bisting unod mahibulag na, anay usa ka tiunaing lawas.
Theophany, a body not made with hands, neither born of a woman, that we go to.
Theophany, usa ka lawas nga dili binuhat sa mga kamot, ni nahimugso sa usa ka babae, nga maoy atong adtuan.
Then that body returns back and picks up the glorified body.
Dayon ka ng maong lawas, nagabalik o nagakuha sa mahimayaong lawas.
That's the reason Jesus went to hell when he died and preached to the souls that were in prison.
Mao ka na ang hinungdan nga si Jesus mikanaog sa hadis sa dihang siya namatay o miwali nga to sa mga kalag sa bilangguan.
Turn back into that theophany. Oh, marvelous! Thank God!
Mibalik ni Adtong Theophany. O, pagkahibulungan, salamat sa Dios.
2 Corinthians 5:1, if this earthly body be dissolved, this earthly tabernacle, we have another one.
Ikaduhang mga taga-Korinto 5:1, kung kining yutan-ong lawas matunas na, kining yutan-on nga payag adunay atong usa.
See, we have bypassed that to come straight from God, the attribute to be flesh, to be tempted and tested by sin like Adam did.
Kita nyo, atong nasailuan ka na, aron mo anhi laktod gikan sa Dios ang kinaiyahan, aron mahimong unod, aron tintalon og sulayan pinaagig sala, sama kang Adan nga gibuhat.
But when testing of His Word is over, then we are taken up to this body that was prepared for us before the foundation of the world.
Apan sa diha ang pagsulay sa iyang pulong matapos na, naan pagadad-o na kita nga tuniining lawas nga giandam alang kanato sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
It is the word there that we skip to come right around. Down here to be tempted and tested.
Kinimao ang pulong dito nga atong gilaktawan. Aron mo anhi dayon mismo, dinhi aron pagatintalon og sulayan.
If we'd have come through that, there'd have been no temptation. We'd know all things.
Kung mianhi lamang kita nga nag-agi ni ana, wala untay pagsulay, tanan untang butang atong nasayran.
That's the reason Jesus knowed all things. Because He was Word before He was flesh.
Mao kanay hinungdan nga si Jesus nasayod sa tanang butang, tungod kay siya pulong sa wala pa siya nahimong unod.
Then, we become the Word.
Dayon, kita mahimong pulong.
Here we are, conformed to the word image. To be a partaker of the word.
Dinhi kita gipurma diha sa dagway nga pulong. Aron mahimong umalambit sa pulong.
Feed on the word. By being predestinated since the beginning.
Nagakaon diha sa pulong. Pinagi sa pagkagibutan ng daan sukad sa sinugdan.
You see that little spark of life that you had in you from the beginning when you started your journey? Many of you can remember.
Nasabtan ninyo kanang gamayng kidlap sa kinabuhi nga naa na diha kaninyo sukad pa sa sinugdan. Sa pagsugod ninyo sa inyong panaw, daghan kaninyo ang makahinumdum niini.
You join this church and join that church and try this and that. Nothing satisfying. Right?
Nagpasakop ka muni ining simbahan o nagpasakop ni anang simbahan, musulay ka muni ini o ni ana, walay pagkatagbaw. Husto ka na.
But one day you just recognized it. Right?
Apan usa ka adlaw inyo na lang naila kini. Husto.
The other night I was teaching somewhere, I think it's out in California or Arizona, about...
Sa miaging gabi, nagatudlo ako sa laing dapit. Nagtuo ako nga sa California kadto o sa Arizona, mahitungod.
I believe I've told a little story here about the man setting a hen that had an eagle egg under.
Ako nagtuo nga ako nang nasaysay ang gamayng sugilanon dinhi. Bahin sa usa ka tawo nga nagpalumlum og usa ka himungaan og may usa ka itlog sa agila sa ilalom niini.
And when that eagle hatched out, he's the funniest looking bird that them chickens ever seen.
Og sa pagkapiso sa agila, siya maoy pinakakatawanan nga langgam tan-aon nga nakita sa kadtong mga manok sukad.
But he walked around, he was the ugly one among them.
Apan milakaw siya sa palibot, siya maoy bugtong maot kanilang tanan.
Because he just couldn't understand how that hen would cluck and scratch on that manure pile and eat, he couldn't get the idea.
Tungod kay dili gayod siya makasabot nganong kanang himungaan mo kurukutok ug mangakha diha sa hugawng nagtapok ug mangaon. Dili niya mahisabtan.
She said, "Come on over and feast, honey."
Ang himungaan mo ingon, dali nga ri ug pagpista minahal.
But he was an eagle. He just didn't eat like that. It wasn't his food.
Apan usa siya kaagila. Dili siya mukaon og sama ni ana. Dili kini iyang pagkaon.
So she'd catch grasshoppers and what more, you know, and call the little chickens.
Busa, mangdakop siya og mga talapan og kung unsa pa, nasayod na mo og tawgon ang mga gagmayng piso.
And all them little chickens go along, cluck along, and eat.
Og silang tanan nga mga piso manguyog, mupiyak silang nagauban og mukaon.
But the little eagle just couldn't do it. It didn't look right to him.
Apan ang piso nga agila, dili makahimo nini. Dili kini, dili husto tan-aon alang kaniya.
So one day, his mammy come hunting.
Busa, usa ni ana kadlaw ang iyang inahan miabot nga nagapangita kaniya.
And he'd hear that hen cluck. He'd try his best to cluck, but he couldn't do it.
Ug iyang madungog kanang himungaan, mikurukutok. Siya misulay ayo sa iyang kaugalingon sa pagkurukutok. Apan dili kini niya mahimo.
He tried to cheep like a chicken, but he couldn't do it.
Misulay siya pagpiyak-piyak sama sa piso. Apan dili kini niya mahimo.
See, he was an eagle. He to start with, he was an eagle.
Kita niyo, usa siya kaagila. Siya sa sinugdanan pa, usa na siya kaagila.
He was just hatched under a hen.
Igo lamang siya na piso, ilalom sa himungaan.
That's like some church members. That's about the way it is about one out of seven is right.
Sama ka na sa ubang mga membro sa simbahan. Ang matag, maupod ka na ang nagakahitabo karon. Mga usa sa mga panghitabo, mao'y tinuod.
But one day his mammy flew over and she screamed.
Apan usa ni ana kaadlaw ang iyang inahan milupad sa ibabaw ug kini misyagit.
He recognized it.
Naila niya kini.
That sounded right.
Amen.
Husto ka nang tinguga.
Why was the eagle to begin with?
Ngano? Usa siya kaagila sa sinugdanan.
That's the way it is with the gospel of the word, the power of Jesus Christ.
Maupod kini sa maayong balita o sa pulong o sa gahom ni Jesus Kristo.
When a man has been predestinated to eternal life, he hears that true ring scream of God. Nothing can keep him from it.
Kun ang tao gikabutan ang daan alang sa kinabuhing dayon, iyang nagakadunggan kanang matuod nga bagting singgit sa Dios, walay makababag kaniya gikan ini.
The church might say days of miracles is past. Cluck, cluck, cluck.
Ang iglesia tingalig mo ingon, miagi na ang mga adlaw sa mga milagro, putak, putak, putak.
Senior need this and senior need that.
Tindog diri og kaon ini, og tindog diri og kaon ni ana.
That barnyard stuff won't do for him anymore.
Amen.
Kanang pagkaon diha sa nataran dili na makapadani kaniya gayud.
He's gone.
Wala na siya.
All things are possible. It gets off the ground.
Ang tanang butang mahimo, mialsa na siya sa yuta.
That's why there's so many Christians today that can't get their feet off the ground.
Mao ka na kung ano, ang butang sa kadaghan ng mga Kristuhanon karon, dili nila maalsa ang ilang mga tiilgikan sa yuta.
The old man, he said, son, jump. You're an eagle. Come up here where I am.
Ang idarang inahan miingon, lukso anak, usa ka kagila, lupad nga ri din aniya ako.
He said, Mom, I never jumped in my life.
Matud niya, Ma, sa tibuo kong kinabuhi, wala pa ako makalukso.
She said, when you jump, you're eagle to begin with.
Amen.
You're not a chicken.
Matud niya, bueno, mulukso ka, usa ka kaagila, sa sinugdan pa, dili ka usa ka manok.
So he made his first jump and flopped his wings, didn't do too good, but he got off the ground.
Busa iyang gibuhat ang iyang unang paglukso, o gikapakapa ang iyang mga pako. Dili ra kaayo maayo ang nahimo, apan nakalupad na siya gikan sa yuta.
That's why we do, we accept God by faith by the written word.
Ingon ni ana ang atong ginabuhat, atong ginadawat ang Dios pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa sinulat nga pulong.
There's something in there, said eternal life, you were predestinated to it.
Ana ay usa ka butang diha ni ana. Kini mao ka ng kinabuhing dayon, gikabutan ka na ngadto niini.
His grandpa and grandma were eagles. He was the eagle all the way back.
Ang iyang apuhan nga lalaki ug babae mga agila. Siya usa ka agila sa tibuok kagikan.
Eagle don't mix with other things.
Ang agila dili makig-ipon uban sa laing mga butang.
He's not a hybrid at all. He's an eagle.
Dili siya usa ka sinagulan. Dili usa siya ka agila.
Then after you recognize the very word of God was eagle food, then you left the other thing.
Dayon human mo na ila ang pinakapulong sa Dios nga mao ang pagkaong agila, dayon imo nang gitalikdan ang laing butang.
You've then been formed into the living image of the living God you heard from your theophany.
Ni ana ikaw na umul na diha sa dagway sa buhing Dios. Ikaw na kadungog gikan sa imong theophany.
If this earthly body be dissolved, we have one waiting.
Kung kining yutanong lawas matunas na, adunay usa nga naghulat kanato.
Say, is that right, Brother Branham?
Moingon ka mo, husto ba ka na, Igsoong Branham?
All right, let's take a couple of eagles and look at them for a few minutes.
Bueno, magkuha ta og duha ka mga agila ug tan-aon sila sa pipila ka mga gutlo.
There was a man named Moses. Everyone knows that a prophet's called the eagle in the Bible.
Dihay usa ka ngalan, taong ginganlag Moises, ang matag-usa na sayod nga ang usa ka propita gitawag og agila, diha sa Biblia.
There was a prophet named Moses.
Dihay usa ka propita nga ginganlag Moises.
And one day, God called him and let him go over the land and he died on a rock.
Ug usa ni ana kaadlaw gitawag siya sa Dios, ug dili mutugot kaniya nga makaadto sa kayutaan, ug siya namatay diha sa ibabaw sa bato.
The angels took him away and buried him.
Ang mga manulunda nagkuha kaniya ug gilubong siya.
There was another man, an eagle didn't even have to die. He just walked across Jordan, God sent a chariot down and...
Aduna pa'y laing tao, usa ka agila, nga dili gani kinahanglan mamatay. Igo lang siya milakaw tabok sa Jordan, og ang Dios nagpadala og karwahe, og...
This robe of flesh he dropped and rise and caught the everlasting prize.
Kining biste nga unod iyang hibulagan, og mipasaka og misalo sa walay katapusang gante.
800 years later... 800 years later, on Mount Transfiguration, here stood those two men.
Milabay ang walo kagatos kakatuigan. Milabay ang walo kagatos kakatuigan, sa ibabaw sa bukid, sa pagkausab sa dagway, niini mitindog kantong duha kalalaki.
Moses' body had been rotten for hundreds of years.
Nadunot na ang lawas ni Moises sa gatusan ka mga katuigan.
But here he was in such a form, that even Peter, James, and John recognized him.
Amen.
Amen.
Apan ani Asia sa usa ka porma, hangtod gabisan si Pedro, Santiago, ug si Juan nakaila kaniya. Amen.
If this earthly tabernacle be dissolved, If you're an attribute of God expressed here on earth, you've got a body waiting after you leave this world.
Kung matunas na kining yutanong tabernakulo, kung ikaw usa ka kinaiyahan sa Dios nga napahayag dinhi sa ibabaw sa yuta, aduna kay usa ka lawas nga nagpaabot kung mubiya kana nining kalibutan.
There they were standing on Mount Transfiguration in their theophany, for they were prophets to whom the word came to.
Dito sila nagatindog sa ibabaw sa bukid sa pagkausab sa dagway. Diha sa ilang tiupani, tungod kay sila mga propita kang kinsa ang pulong miabot.
Also, let us notice another prophet one time by the name of Samuel.
Usab atong tan-aon ang usa pa ka propita, usa ka higayon sa ngalan nga Samuel.
He was a great man. He taught Israel, told them they shouldn't have a king.
Usa siya kabantugang lalaki. Iyang natudluan ang Israel, giingnan niya sila nga sila wala dapat usa ka hari.
He said, "If I ever said one thing to you in the name of the Lord, but what come to pass?"
Matud niya, "Nagsulti na ba ako og usa ka butang kaninyo sa ngalan sa Ginoo kun dili kun unsa ang nangatuman?"
They said, "No, everything you've always said in the name of the Lord come to pass."
Matud nila, "Wala man. Ang tanang butang nga kanunay nimong gisulti sa ngalan sa Ginoo nangatuman gayod."
He was a prophet and he died.
Siya usa ka propita og namatay siya.
About 3 or 4 years later, the king got in trouble.
Hapit tulo o upat katuig ang milabay, ang hari nagkaadunay suliran.
That before the blood of Jesus Christ was ever shed.
Kadto sa wala pa ang dugo ni Jesus Kristo maula.
He was in paradise.
Siya tua kani adto sa paraiso.
And a witch of Endor's called for somebody to come console Saul.
Ug ang usa ka espiritista sa Endor gitawag ang usa ka tawo sa pagduol, ug lingawon si Saul.
And when the witch saw him standing up, she said, "I see God raising up out of the earth."
Ug sa pagkakita kaniya sa espiritista nga nagatindog, siya mingon, "Nakakita akog Dios nga nagagula gikan sa yuta."
And after the man had been dead, buried and rotted in the grave.
Ug human nga ang maong tawo dugay na nga namatay, gilubong ug nadunot na diha sa lubnganan.
Here he was standing there in that cave with his prophet's robes on, I am still a prophet.
Aniya karon siya nagatindog dito sa langob, nga nagsulob sa iyang sapot sa pagkapropita, og propita sa gihapon. Amen.
For he said, "Why did you call me out of my rest, seeing you become an enemy to God?"
Tungod kay miingon siya, "Nganong gitawag mo ako gikan sa akong pagpahulay, sanglit na himo kang kabatok sa Dios?"
What's he prophesying? "Tomorrow night, but this time, you will be with me."
Bantay, siya nga nagapanagna, "Ugma sa gabi, sama ni ining taknaa, ikaw makauban ako."
He was still a prophet, though he was gone from this body.
Siya propita pa sa gihapon, bisan kun kani adto wala na siya ni ining lawasa.
See, he become here and was part of that word.
Amen.
Kita nyo, siya nahianhi ug kabahi ni adtong maong pulong.
And he entered from the flesh life back into the body that had been prepared for him before the foundation of the world.
Og misulod siya gikan sa unod nga kinabuhi, balik ngadto sa lawas nga giandam na alang kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
He entered into the theophany which was the word.
Misulod siya ngadto sa tiupani nga mao ang pulong.
You get it?
Nasabot kini ninyo?
That's where all believers go when we turn from here.
Mauka na ang adtuan sa tanang mga magtutuo kung mubiya na ta dinhi.
Then in that form, the veil then is lifted.
Unya sa nianang maong purma, ang tabil dayon gibuksan.
You see, you are the word also when you enter into there.
Nakita ninyo, kamo ang pulong usab sa diha nga kamo nagsulod na dito.
As a little baby, as I said a while ago,
maingon sa usa ka gamayng bata, sagi kaingon ko na, dili palang dugay.
Now notice, praise God for these opening seals in my prayer. Then know these things.
Karon timan eh, dalaygon ang Dios tungod ni ining pag-able sa mga timre. Mao ang akong pag-ampo, nga masayran kining mga butanga.
Now, the true revelation of Melchizedek comes into view.
Karon ang tinuod nga pinadayag mahitungod kang Melchizedek, ginapakita na sa dayag.
Well, he was God, the Word, before he became flesh. God, the Word.
Unsa, Siya ang Dios, ang pulong. Sa wala pa siya na himong unod, ang Dios ang pulong.
Cause he had to be. No one else could be immortal like him.
Tungod kay siya kinahanglan gayud inguni ana, walay si bisan kinsang mahimong walay kamatayon sama kaniya.
See, I had father and mother. You did too. Jesus had father and mother.
Kita niyo, ako adunay amahan ug inahan. Kamu usab, si Jesus adunay amahan ug inahan.
But this man had no father or had no mother.
Apan kining tawhana, walay amahan o walay inahan.
Jesus had a time he started. This man didn't.
Si Jesus dunay panahon nga siya nagsugod. Kining tawhana wala.
Jesus gave his life. This man couldn't because he was life.
Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi. Kining tawhana dili makahimo tungod kay siya mao ang kinabuhi.
It's a self-same man all the time.
O kini maura nga tao sa tanang panahon.
I hope God reveals it to you. The self-same person all the time.
Nagapanghinaot ako nga ipadayag kini sa Dios kaninyo. Ang maurang tawhana sa tanang panahon.
Notice his title, King of Righteousness.
Timani ang iyang titulo, Hari sa pagkamatarong.
Now, Hebrews 7:2, King of Righteousness and King of Peace. He's two kings.
Karon sa mga Hebruhanon si Titus, Hari sa pagkamatarong ug Hari sa pakigdait. Duha siya ka mga hari.
Now watch, Hebrews 7:2, King of Righteousness, also the King of Peace. He's two kings there.
Karon bantay, mga Hebruhanon si Titus, Hari sa pagkamatarong, usab ang Hari sa pakigdait. Duha siya diha ka mga hari.
Now since he has come in the flesh and received his body up in Revelation 21:16, he's called the King of Kings.
Karon tungod kay mianhi siya sa unod, ug gidawat ang iyang lawas sa itaas diha sa pinadayag 21:16, gitawag siya nga Hari sa mga hari.
He's all three of them together. See, King God, King Theophany, King Jesus. He's the King of Kings.
Siya natuluna tanan. Kita nyo, Haring Dios, Haring Theophany, Haring Jesus. Siya mao ang hari sa mga hari.
It's all met just like soul, body, and spirit. All comes to make one.
Kining tanan, nagkaangay, maingon sa kalag, lawas, ug espiritu. Ang tanan na nag-abot aron mahimong usa.
Also, he is the Father, which was the first, Son and Holy Ghost, the Spirit.
Usab siya mao ang amahan, nga mao ang una, anak og Espiritu Santo, ang Espiritu.
King of Righteousness, the Spirit attribute, Theophany, King of Peace, Theophany.
Hari sa pagkamatarong, ang kinaiyahan ng Espiritu, Theophany, hari sa pakigdait. Theophany.
And in flesh, he was King of Kings. Same person. When the Theophany, Moses, seen him, Exodus 33:2, he was a Theophany.
Ug diha sa unod, siya mao ang hari sa mga hari, maura nga persona. Sa diha ang Theophany, nakita siya ni Moises, Exodus 33:2, siya usa ka Theophany.
Moses wanted to see God. He'd heard his voice, heard him talk to him, see him in a bush there as a big pillar of fire.
Si Moises gusto makita ang Dios. Iyang nadungog ang iyang tingog. Nadungog niya siya nga nakigsulti kaniya. Nakita niya siya dito sa usa ka sapinit, sama sa dakong haligi nga kalayo.
And he said, "Who are you? I want to know who you are."
Ug mingon siya, "Kinsa ka? Buot kong mahibaluan kung kinsa ka."
Moses said, "If you let me see you, I would like to see your face."
Matod ni Moises, akong ibutang, kung tugutan mo ako nga makakita kanimo, buot kong makakita sa imong naong.
He said, "No man can see my face."
Mingon siya, "Walay tao nga makahimo pagtanaw sa akong naong."
He said, "I'll put my hand over your eyes, and I'll pass by, and you can see my back, but not my face." See?
Mingon siya, "Akong ibutang ang akong kamot sa imong mga mata, ug mulabay ako. ug makita mo ang akong likod, apan dili ang akong naong. Kita nyo?
And when he did, it was the back of a man. It was theophany.
Ug sa dihang iyang gibuhat, kadto usa ka likod sa tao, kadto usa ka theophany.
Then the word that come to Moses, I am, that was the word.
Yeah.
Dayon ang pulong nga nag-abot kang Moises, ako mao, kadto mao ang pulong.
The word came to Moses in the form of a pillar of fire and a burning bush, the I am.
Ang pulong miabot kang Moises sa purmang haligi nga kalayo, diha sa nagdilaab nga sa pinit, ang ako mao.
As the word from the theology, from the theophany rather, excuse me.
Maingon nga ang pulong gikan sa teolohiya, gikan sa teopani di ay pasaylo ako.
He came to Abraham as a man under the oak tree. Now look at there.
Miadto siya kang Abraham ingon nga usa ka tawo, ilalom sa kahoyng insina. Karon tan-awa dito.
There came a man to Abraham, three of them, and sat down under an oak tree. Three of them.
Dihay taong miadto kang Abraham, tulo sila. Ug nang lingkod sa ilalom sa kahoyng insina, tulo sila.
And notice, after he talked to Abraham,
ug matikde, tapos siya nakigsulti kang Abraham.
Why did he come? Abraham being the one with the promise and the message of the coming son.
Nganong miabot man siya? Si Abraham, ingon nga usa nga may saad ug may mensahe mahatungod sa umalabot nga anak nga lalaki.
And also he was God's word prophet that was trusting God's word, calling anything contrary as though it wasn't.
Ug usab siya mao ang pulong nga propeta sa Dios nga nagasalig sa pulong sa Dios nga nagatawag sa bisan unsang butang nga supak ingon nga kinidili.
See how perfect the word is? The word came to the prophet.
Kita ninyo kung unsa kahingpit ang pulong? Ang pulong miabot ngadto sa propeta.
See, there was God in a theophany and the Bible said the word comes to the prophet.
Kita nyo, kadto mao ang Dios diha sa teopani ug ang Biblia nagingon, ang pulong nagaabot sa propeta.
And here was the word in the theophany.
Ug ania ang pulong diha sa teopani.
Now you say, was that God? Abraham said it was.
Karon mo ingon kamo, mao ba kadto ang Dios? Si Abraham miingon nga mao kadto.
He said his name was, he called him Elohim.
Siya miingon, ang iyang ngalan, mao, gitawag niya siya nga Elohim.
Now in Genesis 1, you find out, in the beginning, Elohim created the heavens and earth.
Karon sa Genesis 1, inyong makita, sa sinugdan si Elohim, nagbuhat sa mga langit ug yuta.
In Genesis 18, we find out that Abraham called this person that sat there and talked to him.
Sa Genesis 18, atong makita nga gitawag ni Abraham kining tawhana nga naglingkod dito og nakigsulti kaniya.
And could tell him the secrets of his heart, tell him what Sarah was thinking behind him.
Og makahimo sa pagtugan kaniya sa mga tinago sa iyang kasing-kasing, nagatugan kaniya kung unsa ang gihunahuna ni Sarah sa iyang luyo.
Abraham said, it is Elohim. He is in a theophany form. You get it?
Si Abraham ingon, kini mao si Elohim. Diha siya sa teopani, nga purma. Nasabot ba ninyo kini?
Notice, after, now we find out that he was then in the theophany form.
Timan pagkahuman. Karon atong nahibaluan nga diha siya kaniadto sa purma sa teopani.
He called him Lord God Elohim. Now in Genesis 18, we find that that is true.
Iyang gitawag siya, Ginoong Dios Elohim. Karon diha sa Genesis 18, atong makita nga kana tinuod.
Now notice, Abraham, there was three of them together. But when Abraham met the three, he said, my Lord.
Karon matikdi si Abraham. Dihay tulo kanila nga nagkuyog, apan sa diha nga gitagbo ni Abraham ang tulo, siya mingon, akong Ginoo.
But when Lot, down in Sodom, two of them went down there, and Lot saw two of them coming, and he said, my lords.
Apan sa dihang si Lot, dito sa Sodoma, duha kanila milugsong dito. Og nakita ni Lot nga duha sila nga nagsingabot, og mingon siya, akong mga Ginoo.
See, what was the matter? The first place, Lot was not a prophet. Right.
Kita nyo, unsa may nahitabo. Sa una daan, si Lot dili usa ka propeta. Husto ka na.
Or neither was he the messenger of the hour. So he didn't have any revelation of him.
O ni siya mao ang mensahero sa maong panahon. Busa, walay bisan unsang iyang pinadayag mahitungod kaniya.
It's exactly right.
Husto gayud kini.
Lot could call them lords. A dozen of them, he could still say lords. But no matter how many Abraham saw, it was still one Lord.
Amen.
Mahimong tawgon sila ni Lot, mga Ginoo. Usa sila kadusina. Makaingon sa gihapon siya, mga Ginoo. Apan bisan pa kun pila ang nakita ni Abraham, kini sa gihapon usa ka Ginoo.
There is God. This is the Melchizedek.
Kato ang Dios. Kato mao ang Melchizedek.
Notice, after the battle was over, Melchizedek served his victorious child communion. Think of that. Part of himself.
Timan eh, sa pagkahuma na sa gubat, si Melchizedek nagsilbig kumunyon sa madaugo niyang anak. Huna-hunaa ka na ang bahin sa iyang kaugalingon.
Now, we want to see here, in type here, is in view the communion.
Karon gusto natong tan-aon din he, diha sa tipo niini, diha sa pagtan-aw sa komunyon.
After the battle, he gave of himself because the communion is part of Christ.
Human sa gubat, gibahin niya ang iyang kaugalingon tungod kay ang komunyon kabahin ni Kristo.
And after the struggle is over, after you've done got yourself whipped out,
ug pagkahuman na sa pagpakigbisog, human na nga nalatos na ang imong kaugalingon,
that's when you partake of Christ. Become part of this being. You get it?
Nan mauna ang pag-ambit mo kang Kristo. Mahimong kabahin na niining persona. Nakuha nyo kini?
Jacob wrestled all night and wouldn't turn him loose until he blessed him. Right?
Si Jacob nakigdumog tibuok gabi eh. Og wala niya siya buhi eh. Hangtod nga gipanalanginan niya siya. Husto ka na.
Battle for life. And after the battle is over, then God gives you of himself. That is a true communion.
Nakigbisog alang sa kinabuhi. Og sa pagkahumana sa gubat, dayon ang Dios ginahatag kanimo ang iyang kaugalingon. Mao ka na ang iyang matuod nga komunyon.
The little bread and wafer just represents it. You shouldn't take it unless you've wrestled it out and become part of God.
Ang gamayng tinapay og ostia, igo lang maglarawan niini. Dili mo kinidawaton gawas kon nakapakigdumog ka na og mahimong kabahin sa Dios.
Remember, at this time, the communion had never been instituted.
Hinumdumi, niining panahuna, ang komunyon wala pagayod gipatuman.
Not until before the death of Jesus Christ. Hundreds and hundreds and hundreds of years later.
Amen.
Wala, hangtod sa wala panamatay si Jesus Kristo. Gatusan o gatusan o gatusan katuig pa ang milabay.
But Melchizedek, after his child, Abraham, had won the victory.
Apan si Melchizedek, human sa iyang anak nga si Abraham nagmadaugon.
Melchizedek met him and gave him wine and bread.
Amen.
Gisugat siya ni Melchizedek o gihatagan siya bino o tinapay.
Showing that after this earthly battle is over, we will meet him in the heavens and take the communion again. It'll be the wedding supper.
Amen.
Nagapakita nga tapos ni ining yutanong pakig-away, atong sugaton siya sa kalangitan o magkumunyon pag-usab. Maokini ang kumbira sa kasal.
I will not drink the more of the vine or eat the fruit until I eat it and drink it with you and you in my Father's kingdom. Is that right?
Dili na ako muinom og bino ni mukaon sa bunga. Hangtod nga uban kaninyo mukaon og muinom ako niini pag-usab dito sa gingharian sa akong amahan. Husto ba ka na?
Notice, again, Melchizedek went to meet Abraham before he got back home.
Matikdi pag-usab. Si Melchizedek ni adto aron sugaton si Abraham sa wala pa siya nakabalik sa iyang pinuyanan.
What a beautiful type here we have. Melchizedek meeting Abraham before he got back home after the battle.
Daw unsa ka maanindot nga tipo din hinga anaan nato. Si Melchizedek nagatagbo kang Abraham sa wala pa siya makauli sa iyang puyanan human sa pakig-away.
We meet Jesus in the air before we get home.
Yes.
atong matagbo si Jesus sa kahanginan, sa dili pa kita mo abot sa puloy-anan.
That's right. 2 Thessalonians tells us that. For we meet him in the air.
Husto ka na. Ang ikaduhang mga taga-Tesalonika, nagatug-an ka na to ni Ana, kay kita magasugat kaniya diha sa kahanginan.
A beautiful type of Rebecca meeting Isaac in the field in the cool of the day.
Usa ka manindot nga tipo kang Rebecca nga nagasugat kang Isaac diha sa kapatagan sa kabugnaw sa adlaw.
We meet him in the air, 2 Thessalonians tells us so.
Kita magasugat kaniya diha sa kahanginan, ingon niini ang giingon kanato sa ikaduhang mga Tesalonika.
For we which are alive and remain shall not prevent or hinder those which are asleep.
Kay kita nga mga buhi pa nga mahabilin dili magauna o magapugong kanila nga nangamatay.
For the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first.
Kay ang trumpeta sa Dios patingugon, ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon.
We which are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air.
Kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasakgaw uban kanila aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan.
Perfect. All these times.
Hingpit. Kining tanan nga mga tipo.
Therefore, the theophany, if you have died and entered into that theophany, what happens?
Busa, ang theophany, kung ikaw namatay na og misulod ni anang theophany, unsay nagakahitabo?
The theophany comes to the earth to pick up the redeemed body.
Ang theophany nagakanaog sa kalibutan aron kuhaon ang lawas nga tinubos.
And if you're here in the air, you take the body to meet the theophany.
O kung ikaw ania sa kahanginan, kuhaon mo ko ng lawas, aron mo sugat sa theophany.
There you are, and caught up, and go to meet the Lord in the air.
Diha ka na, og sakgaon pahitaas, og musugat sa Ginoo diha sa kahanginan.
Who is this Melchizedek but God?
Kinsa kining si Melchizedek, kundili ang Dios.
Now, we see here plainly the complete secret of our lives and journey and death and where we go after we die.
Karon atong makita din sa tataw ang tibuok tinago sa atong mga kinabuhi diha sa panaw, ug kamatayon, ug kun asa ta paingon human kita mamatay.
Also, predestination is in plain view here. Now listen as we teach this closely.
Usab, ang pagpangbuot ng daan anaana sa tinaong talan-aon dinhi. Karon paminaw samtang atong ginatudlo kini pag-ayo.
The stages of the eternal purpose he had in his secret has now been revealed. Notice, there is still three stages to perfection.
Ang mga ang-ang sa walay katapusang katuyuan nga atua kaniya diha sa iyang tinago kani adto karon na padayag na. Timan-i, anaapay sa gihapon tulo ka mga ang-ang ngadto sa kahingpitan.
Just like he redeems the world, same way he redeems his church, he redeems the people in three stages.
Sama lang iyang ginatubos ang kalibutan. Sa maugihapong pamaagi, iyang ginatubos ang iyang iglesia. Iyang ginatubos ang katauhan sa tulo ka mga ang-ang.
Now look, first is justification. Like Luther preached.
Karon tanawa. Una, mao ang pagpamatarong, sama sa giwali ni Luther.
Second, sanctification, like Wesley preached.
Ang ikaduha, pagbalaan, sama sa giwali ni Wesley.
Third, baptism of the Holy Ghost. That's right. Then comes the rapture.
Ang ikatulo, bautismo sa Espiritu Santo. Husto ka na. Ug dayon nag-aabot ang pagsakgaw.
Now the world, how do you redeem the world?
Karon ang kalibutan, giunsa niya pagtubo sa kalibutan.
The first what he did, when it sinned, he washed it off in water baptism. That's right.
Ang una, unsay iyang gibuhat. Sa diha kini nakasala, iyang gihugasan kini diha sa bautismo sa tubig. Husto ka na.
Then he dropped his blood upon it from the cross and sanctified it and called it his own.
Dayon iyang gipatulo ang iyang dugo sa ibabaw niini, gikan sa cross, o gibalaan kini o gitawag kini nga iyaha.
Then what does he do?
Og unya, unsay iyang ginabuhat?
As he tore all the world out of you and renovated the whole thing by the fiery baptism of the Holy Ghost, he also will renovate the world.
Maingon nga iyang gilangkat tanan ang pagkakalibutanon gikan kanimo o giusab ang tibuok butang pinaagi sa bautismo sa kalayo sa Espiritu Santo, iya pod baguhon ang kalibutan.
And it'll be burned over with fire. and cleanse every germ from millions of miles high. Everything will be cleaned off.
Ug pagasunugon kini pinaagig kalayo ug hinluan ang mataghugaw sa minilyon ka milyas ang kahabog, ang tanang butang pagahinluan.
And then there is a new heaven and a new earth.
Ug dayon anaanay bag-ong langit ug bag-ong yuta.
Just like you are a new creature in Christ Jesus when the Holy Spirit takes a hold of you.
Hallelujah.
Sama kanimo nga usa ka bag-ong binuhat diha kang Kristo Jesus sa diha nga ang Espiritu Santo mauna ang magdumala kanimo.
There you are. The whole thing is just as plain as it can be.
Kita nyo, mauna, kining tibuok butang maingon nga klaro na sa mga mahimo kini.
Everything's in three. The natural birth in three.
Ang tanang butang anaa diha sa tulo. Ang natural nga pagkahimugso pinasubay sa tulo.
What's the first thing happens to the woman having a baby? What breaks first? Water.
Unsay unang nagakahitabo sa babae nga nagapanganak? Unsay unang nagagula? Tubig.
What breaks next? Blood.
Unsay nagagula sunod? Dugo.
What's the next process? Life.
Unsa ang sunod moabot? Kinabuhi.
Water, blood, spirit.
Tubig, dugo, espiritu.
What happens to the plant? Rocks.
Unsay nagakahitabo sa tanom? Nagakadunot.
What's the first thing? Stalk.
Unsay unang butang? Banay.
What's the next? Tassel.
Unsa ang sunod? Uhay.
What's the next? Shuck. Then the green comes out of that.
Unsa ang sunod? Tipaka. Og dayon ang lugas nagagula, gikan ni ana.
Just the three stages of it, you gets to the green. That's exactly.
Sa tulo lamang ka mga ang-ang niini hangtod nga kinimusangko sa lugas, kanay husto.
God vindicates, that's always been right. God vindicates it to be true.
Ginapamatud-an sa Dios kana. Kanunayng husto ka na, ginapamatud-an sa Dios kini nga mao'y tinuod.
Show plainly the predestinated is the only one that's considered in redemption.
Nagapakita sa yano, ang gikabut-an ng daan maoray bugtong nga gitagad diha sa katubsanan.
Did you get it? Let me say that again.
Nakuha ba ninyo kini? Sultiun ko kana pag-usab.
The predestinated is the only one that's considered in redemption.
Amen.
Ang gikabut-an ng daan, maoray bugtong gitagad diha sa katubsanan.
People might be making like, think they are, but the real redemption is those that are predestinated.
Ang mga tao tingaling magdahom nga sila mao, apan ang matuod nga gitubos maulamang kadtong gikabut-an ng daan.
Because the very word redeem means to bring back.
Amen.
Tungod kay ang pulong nga tubos, nagkahulugan nga, dad-on pagbalik.
Amen.
Is that right?
Yeah.
Husto ba ka na?
The redeem is something to redeem anything is bring it back to its original place.
Lord.
Hallelujah!
Yeah.
Ang tubos maingon nga, ang pagtubos sa bisan unsang butang mauang pagdala niini balik sa iyang naandang dapit. Hallelujah!
So it's only the predestinated will be brought back because others didn't come from there.
Busa ang gikabut-an ng daan maulang ang madala pagbalik tungod kay ang uban wala magagikan didto.
See? Bring back.
Kita nyo? Dad-on balik.
Being eternal with him at the beginning.
Maingon nga uban na kaniya sa walay katapusan, sukad sa sinugdan.
The eternal life that you had is thought of what you was.
Ang kinabuhing dayon nga tuan na kaninyo, ang iyang huna-huna kung unsa ka kaniadto.
Only he wanted me to stand in the pulpit, say.
Lamang gigusto niya nga kamo, gigusto niya nga motindog ako sa pulpito ingnon ta.
He wanted you to set the seat tonight.
Gigusto niya nga kamo mulingkod diha sa lingkuranan ni ining gabiuna.
Then we are serving his eternal purpose.
Ug niya na kita nag-alagad sa iyang walay katapusang katuyuan.
And the one that left home only come to the earth to serve his purpose.
Ug ang mibiya sa puloy-anan, mianhi lamang sa kalibutan aron pagtuman sa iyang katuyuan.
Is that right? All right.
Husto ba ka na? Sige.
Then after it's finished, it's brought back in a glorified state.
Dayon, human kini natapos na, kini gibalik sa mahimayaong kaimtang.
It's mature and brought back again.
Kini nahamtong o gibalik pag-usab.
No wonder Paul could say, when there's building a block to chop his head off.
Dili kahibulong nga si Pablo nakahimo sa pagingon, sa dihang nagabuhat silag punggutanan aron pungguton ang iyang ulo.
He said, "Oh death, where is your sting?
Amen.
Oh grave, where is your victory?"
Matud niya, "O kamatayon, hain naman ang imong ikot. O lubnganan, hain na ang imong pagkamadaugon."
But thanks be to God who gives us the victory.
Amen.
Apan salamat sa Dios, si kinsa nagahatag kanato kadaugan.
He said, "Death, tell me where you can make me holler."
Matud niya, "Kamatayon, sultihi ako kung hain mo ako mahimong mapasinggit."
"Grave, tell me how you're going to hold me, for I am the possessor of eternal life."
Amen.
Amen.
Hallelujah.
"Lubnganan, sultihi ako kung unsaon mo pagpugong kanako, tungod kay ako tagkupot sa kinabuhing dayon." Amen.
He recognized it.
Naila niya kini.
Death, hell, grave, nothing could hold me.
Kamatayon, hadis, lubnganan, walay makapugong kaniya.
And nothing can hurt us. Got eternal life.
Ug walay makapadaot kanato nga anaay kinabuhing dayon.
He realized he was blessed with eternal life.
Iyang naila nga siya gipanalanginan sa kinabuhing dayon.
Just like a little dewdrop.
Sama sa usa ka gamayng yamog.
If I understand it, I don't know too much about chemistry.
Kung nasabtan ko kini, kini maoy, wala ko kaayo masayod bahin sa chemistry.
But it must be that it's the congealing of humidity or atmosphere.
Apan kini maugayod ang pagbagtok sa kaumog sa kahanginan.
And when the night gets cold and dark, it falls from the heavens and drops upon the ground.
Ug sa dihang nagakabugnaw ug nagkangit-ngit na ang kagabhion, kini nagakahulog gikan sa kalangitan ug nagakatulo ibabaw sa yuta.
It fell from somewhere.
Kini nagkahulog gikan sa kunasa.
But the next morning before the sun comes up, it's laying there, the little fellow shivering. But just let the sun come up, watch it go to shine.
Apan sa pagkabuntag sa dili pa musilang ang adlaw, kini anaa lang diha. Kanang gamayng butang nagkurog. Apan pasagdi nga musubang ang adlaw, bantay kini paingon sa pagsilak.
It's happy. Why? The sun is going to call it right back to where it come from.
Amen.
And that's the way with a Christian. Hallelujah.
Malipayon kini. Ngano? Ang adlaw magatawag na niini pagbalik diin kini nagagikan. Ug maupod ka na sa usa ka Kristuhanon. Hallelujah.
We know when we walk into the presence of God.
Nahibalo kita nga sa diha kita nagalakaw pasulod sa presensya sa Dios.
Something in us tells us that we come from somewhere and we're going back again to that power that's upon us.
Duna sa atong sulod ginagaingon nga kita nagagikan sa usa ka dapit ug kita magabalik pag-usab pinaagi na nang gahom nga nagahugot kanato.
The little dewdrop, he glistens and shines and shouts because he knows he come from up there and that sun's going to draw him right back up again.
Ang gamayng yamog, siya nagakidlap ug nagasilak ug nagasinggit tungod kay siya nahibalo nga siya gikan dito sa itaas ug kanang adlaw mao ang magapabalik kaniya sa itaas pag-usab.
And a man that's an attribute of God, born of God.
Amen.
Knows, hallelujah, when he comes in contact with the Son of God, he's going to be drawn up from here someday.
Ug ang usa ka tawo nga usa ka kinaiyahan sa Dios, gipanganak sa Dios, nahibalo, hallelujah, sa dihang matagbo niya ang anak sa Dios, siya umalabot pagakuhaon gikan dinhi.
For if I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me. Amen.
Tungod kay kung igaisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang katawhan nga rikan ako. Amen.
Now, notice, now we see Melchizedek and why that Mary wasn't his mother.
Karon, timan eh. Karon atong makita si Melchizedek ug ngano nga si Maria dili niya inahan.
That's the reason he called her woman, not mother.
Mao kanay hinungdan nga iyang gitawag siya nga babae, dili nanay.
He had no father, for he was the father. The everlasting father. The three in the one.
Siya walay amahan, tungod kay siya mao ang amahan. Ang amahan nga walay kinutuban, ang tulo diha sa usa.
He had no mother? Certainly not. He had no father, or he was the father.
Siya walay inahan, wala gayud. Siya walay amahan, tungod kay siya ang amahan.
As a poet said one time, speaking a great compliment unto Jesus.
Sama sa giingon sa magbabalak, usa kay gayon nagahisgot og usa ka pagdaig ngadto kang Hesus.
He said, I am that spoke to Moses in a burning bush of fire.
Matud niya, ako mao kadtong nakigsulti kang Moises sa usa ka sapinit nga nagdilaab sa kalayo.
I am the God of Abraham, the bright morning star.
Ako mao ang Dios ni Abraham, ang mahayag ug bituon sa kabuntagon.
I'm Alpha, Omega, the beginning from the end.
Ako mao ang Alpha, Omega, ang sinugdan gikan sa katapusan.
I am the whole creation, and Jesus is the name. That's right.
Ako mao ang tibuo kabuhatan, og si Jesus mao'y ngalan. Husto ka na.
Oh, who do you say that I am? And whence do they say that I came?
Oh, kinsa man kuno ako? Og unsa man ang ilang igasulti diin ako gikan?
Do you know my father, or can you tell his name? Hallelujah!
Nailhan ba ninyo ang akong amahan? O makatug-an ba kamo sa iyang ngalan? Hallelujah!
That's the Father's name. I come in my Father's name and you receive me now.
Amen.
Mao ka na ngalan sa amahan? Oo! Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan o wala ninyo ako dawata.
Praise the Lord.
Sure. He's the same yesterday, today, and forever.
Kita nyo? Mao gayud. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karun og hangtod sa kangturan.
And this Melchizedek became flesh.
O kining si Melchizedek nahimong unod.
He revealed himself as Son of Man when he came as a prophet.
Gipadayag niya ang iyang kaugalingon, ingon nga anak sa tao, sa iyang pag-anhi, ingon nga usa ka propeta.
He came in three names of a son, the Son of Man, the Son of God, the Son of David.
Mianhi siya sa tulo ka mga ngalan, sa pagkaanak, ang anak sa tao, ang anak sa Dios, ang anak ni David.
When he was here on earth, he was a man to fulfill the scripture.
Sa dinhi pa siya sa yuta, siya usa ka tawo aron pagtuman sa kasulatan.
Moses said, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me."
Si Moises nag-ingon, "Ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta sama kanako."
So he had to come as a prophet.
Busa siya kinahanglan nga muanhi ingon nga usa ka propeta.
He did never say, I am the Son of God. He said, I am the Son of Man. Do you believe the Son of Man?
Siya wala gayud miingon, ako mao ang anak sa Dios. Siya miingon, ako mao ang anak sa tao. Nagatuo ba kamo sa anak sa tao?
Because that's what he had to testify of, because that's what he was.
Tungod kay mao kana dapat kun unsa ang iyang panghimatuod. Tungod kay mauman kana kun unsa siya.
Now he's come in another son's name, Son of God, the unseen, the Spirit.
Karon siya mianhi sa usa pa kangalan sa pagkaanak, anak sa Dios, ang dili makita, ang Espiritu.
And when he comes again, he's Son of David, is set upon his throne.
Ug sa dihay siya mubalik pag-usab, siya anak na ni David, aron mulingkod sa ibabaw sa iyang trono.
Now when he was here and was made flesh, he was called the Son of Man.
Karon sa dihang dinhi pa siya og nahimong unod, gitawag siya ang anak sa tao.
Now, how did he make himself known to the world as Son of Man? The prophet.
Karon, giunsa man niya ang pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan ingon nga anak sa tao. Propeta.
One day, I was told a story of Peter and Andrew's brother.
Usa ka adlaw, nagsugilon ako og usa ka sugilanon bahin kang Pedro og Andres nga iyang igsuon.
They were fishermen and their father Jonas was a great old believer.
Mangingisda sila og ang ilang amahan nga si Jonas usa ka dakong karaang magtutuo.
One day they said, "Sit down on the side of the boat."
Usa ni ana ka adlaw sila miingon samtang naglingkod siya sa pikas bahin sa sakayan.
He said, "Sons, you know how we prayed when we needed fish? There's commercial fishermen."
Siya mingon, "Mga anak, nahibalo kamo kung giunsa ta ang pag-ampo kung magkinahanglan tag-isda. Sila na maligya nga mangingisda."
He said, "We've trusted God, Jehovah, for our living."
Siya mingon, "Nagsaligta sa Dios ang Hiuba alang sa atong panginabuhi."
I'm getting old now. I can't stay with you boys much longer.
Ug karon nagkatiguang na ako. Dili na ako makadugay uban kaninyo mga anak.
And I've always, as all true believers, have looked for the time when that Messiah will come.
Ug ako kani adto pa, maingon nga tinuod nga mga magtutuo, nagpaabot sa panahon sa diha ang Mesiyas muabot na.
We've had all kinds of falses, but there's coming a real one someday.
Nagkaaduna na tayta ng matang nga mga mini, apan adunay usang muabot nga maoy bugtong tinuod sa umalabot nga adlaw.
And he said, when this Messiah comes, I don't want you boys to be deceived.
Ug mingon siya, sa dihang muabot na kining maong Mesiyas, dili ko buot mga anak nga malimbungan kamo.
This Messiah will not be just a theologian, he will be a prophet.
Kining maong Mesiyas, dili ingon sa usa lamang katiyologo, siya usa ka propeta.
For our prophet Moses, of who we follow, he said,
kayang atong propeta nga si Moises, kang kinsa nagsunod kita, siya nag-ingon.
Now any Jew will believe his prophet. He's taught to know that.
Karon ang bisan kinsang Hudiyo magatuo gayod sa iyang propeta. Siya natudluan aron masairan kana.
You know, if the prophet says anything, it's so, then that's truth.
Ug kun ang propeta nagaingon og bisan unsa nga mauna, nan kana mao ang kamatuoran.
But God said, if there be one among you spiritual or prophet, I, the Lord, will make myself known to him.
Apan ang Dios nagingon, kung aduna man usa sa taliwala kaninyo nga espirituhanon o usa ka propeta, ako ang Ginoo, maoy magpaila sa akong kaugalingon diha kaniya.
And what he says comes to pass, and hear him, and fear him.
Ug kung unsay iyang ginaingon, nagakatuman, nan patalinghugi siya ug hadluki siya.
But if it don't, then don't fear him at all, see?
Apan kung kinidili, nan ayaw gayud siya hadluki. Kita nyo?
So that was the vindication of the prophet.
Busa, mauka na ang kapanghimatuuran sa propeta.
So Moses was truly a vindicated prophet.
Busa, si Moises gayod usa ka gipanghimatud ang propeta.
And he said, the Lord your God shall raise up among you, out of your brethren, a prophet like unto me.
Ug siya mingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog sa inyong taliwala, gikan sa inyong mga kaigsuunan, usa ka propeta sama kanako.
And all that won't hear him will be cut off from the people.
Ug ang tanan nga dili magpatalinghog kaniya pagaputlon gikan sa katawhan.
He said, now children, remember that as Hebrews, we believe God's vindicated prophets.
Siya mingon, karon mga anak, hinumdumi nga ingon nga mga Hebruhanon, kita nagatuo sa mga gipanghimatud-an nga propeta sa Dios.
Now listen close, don't miss it.
Karon paminawi pag-ayo, ayog pakya sa kini.
And he said, when the Messiah comes, you'll know him, for he will be a prophet Messiah.
Ug siya mingon, kung muabot na ang Mesiyas, mailhan ninyo siya, tungod kay siya usa ka propetang Mesiyas.
I said, it's been 400 years. We haven't had a prophet since Malachi. But he'll be.
Karon sila mingon, nakapatan na kagatos kakatuigan ang milabay. Wala na'y atong propeta sukad pa kang Malakyas, apan siya mag-abot.
One day, after his death, few years, his son, Andrew, was strolling along down the bank.
Usa ni anak kaadlaw, human sa iyang kamatayon, pipila katuig, ang iyang anak kasi Andres nagsuroy-suroy dito sa pangpang.
And he heard a wild man out of the wilderness saying, that Messiah is standing among you now.
Ug iyang nadungog ang usa ka taong luog gikan sa kamingawan, nga nagaingon, kanang Mesiyas nagatindog na karon sa inyong taliwala.
That big eagle that raised up over the wilderness and flew over there said, the Messiah is among you right now.
Kadtong dakong agila nga nagdako sa kamingawan ug nga milupad sa ibabaw didto, mingon, ang Mesiyas anaana sa inyong taliwala karon.
We don't know him yet, but he's standing among you.
Wala pa kita makaila kaniya, apan siya nagatindog na sa taliwala kaninyo.
I know him because I see a sign coming from heaven.
Ako siyang mailhan, tungod akong makita ang ilhanan nga nagakunsad gikan sa langit.
One day, he said, there, behold, is the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Usa ka adlaw siya mingon, ana-ana, tanawa, ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan.
Away went this man to find his brother.
Palayo milakaw kining tawhana, aron pagitaon ang iyang igsuong lalaki.
He said, Simon, I want you to come over here. We've done found the Messiah.
Siya mingon, Simon, but kung amo ari ka dinhi, amo nang nakita ang Mesiyas.
Oh, go on, Andrew. You know better than that.
Oh, sige lang, Andres. Mas nahibalo ka naman ni Ana.
Oh, I know, but that this man's different.
Oh, nahibalo ako. Apan kadtong kining tawhana, lahi.
Where is he? Where'd he come from?
Hain man siya. Diin man siya nagagikan.
Jesus of Nazareth.
Si Jesus nga taga Nazareth.
That little wicked city? Why, it couldn't come from a wicked, dirty place like that.
Kanang gamayng mangilad nga dakbayan? Ah, dili siya mahimong magagikan sa usa ka dautan. Maugang dapit sama ni Ana.
You just come and see.
Umari ka lang, ug tanawa.
Finally persuade him to come down one day.
Sa katapusan, iyang nadani siya sa pagkuyog usa ni Ana kadlaw.
So when he come in the front of this Messiah, Jesus standing there speaking to the people.
Busa sa iyang pag-iabot sa tubangan ining Mesiyas, si Jesus nga nagatindog dito, nga nakigsulti sa katawhan.
When he walked up in front of him, he said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas."
Sa dihang siya mipaduol sa iyang atubangan, siya mingon, "Ang imong ngalan si Simon, ug ikaw anak ni Jonas."
That did it. He got the keys to the kingdom. Why? He knew that that man did not know him.
Mao kana ang nakaingon ini. Iyang nabatunan ang mga yawi sa gingharian. Nganuman, siya nasayod nga kanang tawhana wala makaila kaniya.
And how did he know him and that godly old father who taught him how to believe the Messiah?
O giyon sa man niya sa pag-ila kaniya. O kadtong Diyos nung tigwa nga amahan nga mao'y nagtudlo kaniya kung unsaon ang pagtuo sa Mesiyas.
There was a man standing there by the name of Philip. Oh, he got really excited.
Dihay usa ka tawo nga nagatindog dito, nga ginganlag Pilipi. Oh, hilabihan ang iyang kadasig.
He knew another man he'd been studying the Bible with. Away he went around the hill. And he found him out there in his olive grove.
Adunay laing tawo nga iyang kaila, nga kaniadto pa nagatuon sa Biblia. Palayo siya miadto, libot sa bungtod, og iyang hingkaplagan siya dito sa iyang kaulibahan.
He was kneeling down praying that had lots of Bible lessons together.
Siya kaniadto nagaluhod, nagaampo. Magkauban sila nga daghang gitun-an sa Biblia.
So he come out there and he said, "Have you got to pray?"
Busa, miabot siya dito, og miingon siya. Human nga siya human na sa pag-ampo.
He said, "Come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. He's the Messiah we're looking for."
Matud niya, "Ari ka, tanawa kung kinsa kining among nakita. Si Jesus nga taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya mao ang Mesiyas nga atong ginapaabot."
Now I can hear Nathaniel say, "Now Philip, you ain't went off on the deep end, are you?"
Karon akong madungog si Nathaniel nga nagaingon, "Karon Pilipi, wala ka kaha na lapas na, wala ba?"
"Oh no, nope. Now let me tell you."
"Oh, dili, wala. Karon sugin lang ta ka."
"You know, we've been studying the Bible together, and what did the prophet say the Messiah would be?"
"Nasayod ka, kauban ta kani adto sa pagtuon sa Biblia, ugon sa igiingon sa propita mahitungod sa Mesiyas."
"He'd be a prophet."
"Siya usa ka propita."
"You remember that old fisherman you bought the fish from and didn't have enough education to sign his name, called Simon?"
"Nahinumdum ka ba ni adtong tiguang nga mangingisda nga imong gipalitan og isda, nga walay igong hingkat-unan sa pagsulat o sa iyang ngalan, nga gitawag og Simon?"
"Yep." "Mm-hmm."
"Oo." "Oho."
"He come up, and you know what? This Jesus of Nazareth told him that his name was Simon."
"Siya mi padul. Og nasayod ka ba kung unsa? Kining si Jesus nga taga Nazareth gitug-an kaniya nga ang iyang ngalan mao si Simon."
"Changed his name to Peter, which is little stone, and told him who his daddy was."
"Giilisan ang iyang ngalan og Pedro, nga maog gamayng bato, o gitugan kaniya kung kinsang iyang amahan."
"Well," he said, "I don't know. Could anything good come out of Nazareth?"
"Bueno," matud niya, "wala ako kay balo. Ano na ba'y maayong butang na nagagikan sa Nazareth?"
"He said, let's not talk about it, just come on and see."
Siya mingon, "Dili na ta maghisgot may tungod ni ini, dali lang og tanawa."
"That's a good idea. Come and see."
"Kana usa ka maayong nahuna, dali og tanawa."
So here come Philip, bringing up Nathaniel.
Busa ani ana si Pilipi, nga nagadala kang Nathaniel.
And when he got walking up, Jesus probably standing speaking, probably praying for the sick in the prayer line.
Ug sa diha nga siya nahiduol na, Si Jesus tingaling nagatindog, nagapamulong, tingaling nagaampo sa masakiton diha sa laray sa mga alampuan.
And when he come up to where Jesus was, Jesus looked around at him and said, "Behold an Israelite in whom there's no guile."
Ug sa pag-abot niya diin didto si Jesus, gitan-aw siya ni Jesus ug miingon, "Tan-awa ang usa ka Israelinhon kang kinsa wala ang pagkalimbungan."
Now you say, "Well, his way is dressed." Oh no, all Easterners dress the same.
Karon mo ingon kamo, "Boy no, sa matang kato sa iyang pagpamisti." O dili, ang tanan nga taga Sidlakan managsama ra og binistihan.
He could have been a Syrian or been anything else. Beard, garment.
Tingalig taga Syria kato siya, o bisan unsa man kato, sa bungot sa sinina.
He said, "Behold an Israelite in whom there's no guile, and otherwise an honest, sincere man."
Siya mingon, "Tanawa ang usa ka Israelinhon kang kinsa wala ang pagkalimbungan. Sa laing paagi, usa ka ligdong taong matinud-anon."
Well, that kind of deflated Nathaniel.
Bueno, kana murag nakapakipos kang Nathaniel.
And he said, "Rabbi," which means teacher.
Og mingon siya, "Rabbi," nga nagkahulugan, magtutudlo.
"Rabbi, when did you ever know me?"
"Rabbi, kanus amo man ako hiilhi?"
"How did you know I was a Jew?"
"Giun sa mo man pagkahibalo nga ako Hudiyo?"
"How did you know I was honest, no guile?"
"Giun sa mo man ang pagkahibalo nga ako maligdong, walay pagkalimbungan."
He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you."
Siya mingon, "Sa wala kapatawgan ni Pilipi, sa didto ka pa sa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw."
Amen.
15 miles away, the other side of the country, the day before.
Napulog 5 kamilyas ang gilayon, nga laing tampi sa lungsod, sa miaging adlaw.
What did he say? "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel."
Unsay iyang giingon? "Rabbi, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel."
Amen.
But there stood those priests there, self-styled, self-starched, said, "This man is Beelzebub, a fortune teller."
Apan, adunay nagatindog didto nga mga pari. Nagpakaingon, pinatikig ang kaugalingon, mingon, "Kining tawhana mao si Beelzebub, usa ka manghihimalad."
Jesus said, "I forgive you for that."
Si Jesus mingon, "Pasayloon ko kamo ni ana."
And remember, they never said it out loud, but they said it in their hearts.
Karon hinumdumi, wala nila kini gisulti sa kusog, kundi gisulti nila kini diha sa ilang mga kasing-kasing.
And he perceived their thoughts. That's right.
That's
what the Bible says.
Og iyang nasabot ang ilang mga huna-huna. Husto ka na, mao ka na kung unsa ang ginaingon sa Biblia.
Call it telepathy if you want to, but he perceived their thoughts.
Tawga kini og telepatiya kung mao'y gusto ninyo, apan iyang nasabot ang ilang mga huna-huna.
And he said, "I forgive you for that, but someday the Holy Ghost is going to come and do the same thing after he's going."
Og siya mingon, "Ginapasaylo ko kamo ni ana, apan sa umalabot ang Espiritu Santo mo abot og magbuhat sa samang butang human sa iyang pagbiya."
Speak a word against it will never be forgiven in this world or the world to come.
Ang pagsultig usa ka pulong batok ni ini, dili na gayud mapasaylo ni ining panahuna usa ka panahunan nga palaabuton.
Is that right? Well, that were Jews.
Husto ba kana? Karon, kato ang mga Hudiyo.
Then one day, he had need to go to Samaria.
Unya, usa ni ana kaadlaw, gikinahanglan niya nga moadto sa Samaria.
But just before we do that, we found the woman, or the man, as he went through the gate called Beautiful, that he was healed.
Apan sa dili pa nato padayunon kana, atong nakita ang babae o ang lalaki samtang niagi siya sa pultahan nga ginganlag matahom nga siya naayo.
And Jesus noted his condition and told him, "Take up your bed and go on home."
Ug si Jesus nahibalo sa iyang kahimtang ug giingnan siya, "Dada ang imong higdaanan ug pauli."
And he did it and got well.
Ug iyang gibuhat kini ug naayo.
Then we find out the Jews, some of them received him, some believed it, some didn't.
Unya atong nasairan, ang mga Hudiyo, ang uban kanila midawat kaniya, ang uban mituo niini, ang uban wala.
Why did they believe it? It was not ordained to life. They wasn't part of that attribute.
Nganong dili man sila mituo niini? Dili sila gikataganan ang daan alang sa kinabuhi. Dili sila kaning adto kabahin ni anang kinaiyahan.
Now, remember them were priests and great men.
Karon hinumdumi, sila kaning adto mga pari ug mga inilang tao.
And Jesus, think of those theologians and priests. Man, that you couldn't find a flaw in their life.
Ug si Jesus, pamalandunga kadtong mga teologo ug mga pari. Mga tao nga dili makakaplag ug ikasaway sa ilang kinabuhi.
Jesus said, you are of your father the devil, and his works you do.
Si Jesus miingon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug iyang mga buhat mao ang inyong ginabuhat.
Said, if you be of God, you'd believe me. If you can't believe me, you don't believe the works that I do. They testify who I am.
Matud pa, kung kamugikan pa sa Dios, kamu mutuo kanako. Kung dili kamu makatuo kanako, tuuhi ang mga buhat nga akong ginabuhat. Sila maoy nagapanghimatuod kung kinsa ako.
Now, the Bible said that Jesus is the same yesterday, today, and forever.
Karon, ang Biblia nag-ingon nga si Jesus mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
Jesus said, the works that I do, shall he that believeth on me do also. That right?
Si Jesus miingon, ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab kaniya nga nagatuo kanako. Husto kana.
Notice that was the real Melchizedek now.
Matikdi, mao kana ang matuod nga Melchizedek karon.
And notice again, there was only three races of people.
Karon ti man ipag-usab, adunay tulo lamang kakaliwatan sa tao.
You've heard me say I was a segregationist. I am.
Inyo nang nadungog ako nga nag-ingon nga ako usa ka tigpalain. Mao ako.
All Christians are segregationists.
Ang tanang mga Kristuhanon mga tigpalain.
Not segregation of color, but segregation of spirit.
Dili ang pagpalahi sa bulok, kundili pagpalahi sa espiritu.
A man's color of his skin has nothing to do with him. He's a child of God by birth.
Ang bulok sa tao sa iyang panit walay labot ni ini kaniya. Siya usa ka anak sa Dios pinaagi sa pagpakatao.
But a Christian, God said, separate thee, come out from among them, and so forth.
Apan ang usa ka Kristuhanon, ang Dios nagingon, ilain ako, panggula kamugikan kanila, ug uban pa.
Amen.
He is a segregationist of filth between right and wrong.
Siya usa ka tigpalain, mahitungod sa kahugawan, tali sa husto ug sayop.
But notice, they had a segregation then, a racial segregation, which was the Samaritans.
Apantiman eh, anay ilang panagkabulag kaniadto, panagkabulag sa kaliwatan, nga mao ang mga Samarianhon.
And there's only three races of people on the earth, if we believe the Bible.
Ug adunay tulo lamang ka mga kaliwatan sa katawhan sa yuta, kung kita nagatuo sa Biblia.
That is Ham, Shem, and Japheth's people.
Mao ka nang kang Ham, Shem, o kang Japhet nga katawhan.
That's the three sons of Noah. We all sprung from there. Right?
Mao ka na ang tulo ka mga anak ni Noe. Kitang tanan, nagikan diha. Husto ka na.
That makes us all back from Adam, which makes us all brothers.
Mao ka na ang nagahimo ka na tong tanan nga nagikan kang Adan, nga mao'y nagahimo ka na tong tanan nga managsuon.
The Bible said, of one blood, God created all nations.
Ang Biblia nag-ingon, pinaagi sa usa ka dugo, gibuhat sa Dios ang tanang nasod.
We're all brothers through the bloodstream.
Kitang tanan managsuon, pinasubay sa dugo.
A colored man can give a white man a blood transfusion or vice versa.
Ang usa ka taong ito makahimo paghatag og dugo sa taong puti, o bali-bali.
The white man can give the Japanese yellow man, or the Indian, the red man, or what more? Or Japhethite, or whatever.
Ang taong puti makahimo paghatag sa Hapon, sa taong dalag o sa Indian, sa taong pulahon o unsa pa, o sa usa ka kaliwat ni Japhet o bisan unsa pa.
He can give him a blood transfusion because we're all the same blood.
Makahimo siya paghatag kaniya sa dugo tungod kay kitang tanan managsama ra og dugo.
The color of our skin where we lived had nothing to do with it.
Ang bulok sa atong panit, kun diin man kita nagpuyo, walay labot kini.
But when we're segregated, it's when we come out of the world.
Apan sa diha nga kita ginalain, mao diha kita nagagawas sa kalibutan.
Like he brought Israel up out of Egypt.
Sama nga iyang gipagula ang Israel gikan sa Ehipto.
That's when we're segregated from the things of the world.
Mao ka na sa diha kita gilain gikan sa mga butang sa kalibutan.
Now, there was a Ham, Shem, and Japheth people.
Karon, sila kaniadto mga katauhan ni Ham, Shem, og Japheth.
And if we had time to run the genealogies back, you could see the Anglo-Saxon where he come from.
Ug kun may panahon pa kita aron balikan ang mga kagikanan, inyong makita ang Anglo-Saxon kung diin siya gikan.
Now that was the Jew, the Samaritan, which was half Jew and Gentile, that married in with the Gentiles at Balaam's doings and Moab.
Karon maukadtong ang Hudiyo, ang Samaryanhon, nga katunga sa Hudiyo ug Hintil, nga nakigminyo sa Hintil diha sa mga buhat ni Balaam ug Moab.
They were Samaritans and there was Jews and Gentiles.
Mga Samaryanhon sila ug maukana ang mga Hudiyo ug mga Hintil.
Now we Anglo-Saxon had nothing to do with any of it. We didn't believe any Messiah or nothing else. We was looking for one.
Karon kitang mga Anglo-Saxon walay labot sa bisan unsa niini. Kita kani adto wala nagtuo bisan unsang Mesiyas ni bisan unsa. Wala kita kani adto nagapaabot alang sa usa.
We were brought in afterwards.
Gipasulod ta sa ulahina.
Jesus came to his own and his own received him not.
Si Jesus mianhi sa iyang kaugalingong katawhan ug sila wala mudawat kaniya.
And he said to his disciples, don't go in the way of the Gentiles, but go rather to the lost sheep of Israel.
Ug mingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pangadto sa gianan sa mga Hintil, kundi li pangadto hinuon sa mga nangawalang karniro sa Israel.
And he went only to the lost sheep of Israel.
Ug miadto lamang siya sa nangawalang karniro sa Israel.
And watch, he manifested himself as Son of Man before the Jews. They turned it down.
Ug bantay, iyang gipadayag ang iyang kaugalingon ingon nga anak sa tawo sa tubangan sa mga Hudiyo ilang gisalikway kini.
Now, the Samaritan being half Jew and Gentile, they believed also and was looking for a Messiah.
Karon ang Samaryanhon ingon nga mistisong Hudiyo ug Hintil, sila usab mituo og nanagpaabot sa Mesiyas.
We wasn't. We were heathens with clubs on our back, worshiping idols, the Gentile.
Kita kaniadto dili ni ana. Mga pagano pa kita kaniadto nga may mga bunal padiha sa atong likod, nagasimba sa mga Dios-Dios. Ang Hintil.
But now one day, St. John 4, he had need to go by Samaria on his road down to Jericho.
Apan karon usa ni ana kaadlaw, San Juan 4, iyang gikinahanglan nga moagi sa Samaria, diha sa iyang pag-adto sa Jericho.
But was went up around Samaria.
Apan mitunga sinuon sa Samaria.
And while he was going up there, he sat down on the well outside of a city called Sychar.
Ug samtang siya nagatungas dito, siya milingkod sa atabay gawa sa siyudad nga ginganlag Sychar.
And the well, if you've ever been there, it's a little panoramic, about like this year.
Ug ang atabay, kung kamo nakaadto na didto, kini murag matahom tan-aon sama ni ining ania dinhi.
And there's a public spring there of water where they all come.
Ug didto ana ay tubod alang sa tanan, nga tubig diin silang tanan nagadto.
And the women come up a morning, get their pots of water.
Ug ang kababayen-an nagaadto sa buntag, dala ang ilang mga kulon sa tubig.
Put it on their head and one on each hip and walk with it just as straight as can be. Never spill a drop. Talk to one another.
Uglukduhon kininila sa ilang ulo. Ugusa niini sa matagbat ang nagalakaw sa tuliid gayod nga dala kini. Dili gayod mutikba, nakigsulti pa sa usag-usa.
So they were, the people come out there, so this is about 11 o'clock in the day.
Busa sila muadto, ang mga tao muadto dito. Busa kinihapit na kaniadto mag alas 11 ang takna sa buntag.
So he sent his disciples into the city to buy some victuals, food.
Busa iyang gipalakaw ang iyang mga tinun-an ngadto sa siyudad, aron pagpamalit ug makaon, pagkaon.
And while they were gone, there was a woman which was ill-famed.
Ug samtang wala pa sila, dihay usa ka babaye nga mahugawng dungog.
We'd call her today a red light woman or prostitute. She had too many husbands.
Atong ginatawag siya karon, usa ka babaeng sa suga nga pula o bigaon.
So while Jesus is sitting there, this woman come out about 11 o'clock.
Daghan kaayo siyag mga bana. Busa samtang nagalingkod si Jesus dito, kining maong babae nagatungha sa hapit na ang alas 11 ang takna.
See, she couldn't come with the virgins when they come in the morning to get their wash water.
Tanawa dili siya makahimo sa pag-adto kauban sa mga ulay sa dihang sila nagagawas aron pagtimba sa tubig panglabas sa buntag.
She had to wait till they all, they didn't mix like they do now. She was marked.
Kinahanglan niya nga maghulat hangtod nga silang tanan, dili sila magsagol sama sa ilang ginabuhat karon, gitiman-a na siya.
So then, she come out to get some water.
Busa ni adto siya, nagagawas aron pagkuha og tubig.
So she just tucked the old windle and put the hooks over the jar and started to let it down.
Busa iyang gikuha ang daang timba, o gibutang ang mga kawit sa ibabaw sa timba, o gisugda na kini ipaubos.
She heard somebody say, "Woman, bring me a drink."
Iyang nadungog ang usa ka tawo nga nagaingon, "Babay, tagai ko og mainom."
Now remember, this is Melchizedek. This is Jesus yesterday, the Son of Man.
Karon hinumdumi, kini mao si Melchizedek, kini mao si Jesus kagahapon, ang anak sa tao.
And she looked around and she saw a Jew.
Ug milingi siya ug iyang nakita ang usa ka Hudiyo.
So she said, "Sir, it's not proper for a Jew to ask the Samaritan for anything."
Busa siya mingon, "Sir, dili maayo sa usa ka Hudiyo ang pagpangayo sa usa ka Samaryanhon sa bisan unsang butang."
"I'm a woman of Samaria, so you have spoken out of your place."
"Ako usa ka babaeng taga Samaria. Busa, nakalapas ka sa imong lugar."
"You shouldn't have asked me such a thing as that. We have no dealings with one another."
"Dili ka unta angay nga mangayo ka nako sa ingunian ang butanga. Walay atong panagdait sa usag-usa."
"He said, but if you knew who was talking to you, you'd ask me for a drink."
Siya miingon, "Apan kung nasayod ka pa kung kinsay nagapakigsulti kanimo, mangayo kagayod ka nako og mainom."
"She said, how you gonna draw it? The well's deep, you have nothing to draw with."
Siya miingon, "Unsaon mo man sa pagkuha niini? Halawom ang atabay, og walay imong magamit sa pagkuha."
"He said, the water I give is water of life springing up in the eternal life."
Miingon siya, "Ang tubig nga akong ginahatag mao ang tubig sa kinabuhi, nga magdagayday nga to sa kinabuhing dayon."
He talked to her till he found what her condition was.
Nakigsulti siya kaniya hangtod nga iyang nasayran kung unsa kaniadto iyang kahimtang.
And then watch what he said to her now. "Go get your husband and come here."
Ug dayon mao, bantay kung unsay iyang giingon kaniya karon, "Lakaw ug kuhaa ang imong bana ug balik dinhi."
And she said, "I have no husband."
Ug miingon siya, "Wala ako'y bana."
He said, "You said the truth, for you've had five, and the one you now are living with is not yours. So in this you said the truth."
Miingon siya, "Nagsulti ka sa tinuod, tungod kay aduna nay imong lima, ug ang usa nga karon imong gikaipon dili imong bana. Busa, sa niini, nagsulti ka sa tinuod."
What's the difference between that woman and that bunch of priests?
Bantay ang kalainan tali ni anang babae ug ni anang panun sa mga kaparian.
She know more about God than that whole bunch of priests did put together.
Labaw pang nahibalo siya bahin sa Dios kay ni anang tanan nga nahibaluan sa mga pari. Tipukon pa.
She said, "Sir, I perceive that you are a prophet."
Siya miingon, "Sir, akong naila nga ikaw usa ka propeta."
She said, "We haven't had one for 400 years.
Siya miingon, "Sulod sa kapatan kagatos katuig, walay among usa."
"Now we know that the Messiah is coming, and when the Messiah comes, that's what he's going to do."
Karon nasayod kami nga ang Mesiyas umaabot. Ug kung muabot na ang Mesiyas, mao kana ang iyang pagabuhaton.
That was the sign of the Messiah, for he was the Son of Man.
Mao kana ang ilhanan sa Mesiyas, tungod kay siya mao ang anak sa tao.
Said that's what he's going to do. When he comes, you must be his prophet.
Miingon, mao kana kun unsang iyang pagabuhaton kung muabot na siya. Ikaw na gayod ang iyang propeta.
He said, "I am he." Nobody else could say that.
Miingon siya, "Ako mao siya." Walay si bisan kinsa makasulti ni ana.
She dropped that water pot and ran into the city and said, "Come see a man who told me what I've done. Isn't this the very Messiah?"
Iyang gibutang kadtong banga og binalagan ngadto sa syudad ug mingon, "Umari ka mo. Tan-awa ang usa ka lalaki kinsa mitug-an kanako kung unsay akong nabuhat. Dili ba kini ang Mesiyas mismo?"
Now remember, he promised to do that same thing at the end of the Gentile race.
Karon hinumdumi, iyang gisaad nga buhaton ang sama ni anang butanga sa katapusan sa kaliwatan sa Hintil.
The Jews had 4,000 years to look for that Messiah.
Ang mga Hudiyo adunay 4,000 katuig aron sa pagpaabot ni anang Mesiyas.
4,000 years of teaching he was coming and what he would do when he got there.
4,000 ka tuig sa pagpanudlo nga siya mo abot, o kun unsay iyang buhaton sa dihang siya mo abot na didto.
And they failed to see him, failed to recognize him.
Ug napakyas sila nga makita siya, o napakyas sa pag-ila niini.
And when he made himself known in the very Bible terms that he said he would,
ug sa iyang gipaila ang iyang kaugalingon diha sa pinaka-biblikanhong pinulungan nga iyang giingon nga iyang buhaton.
When he'd been a theophany and then become flesh and dwelt among them,
sa dihang didto pa siya sa Theophany, ug dayo na himong unod ug mipuyo uban kanila.
They failed to see and called his works the works of the devil.
Napakya sila nga makita kini ug gitawag ang iyang mga buhat nga mga buhat sa yawa.
Now, we've had 2,000 years of teaching.
Karon, aduna nay atong 2,000 ka tuig sa pagpanudlo.
Coming down to the Roman Catholic Church and to the apostles.
Padulong hadto sa Iglesia Katoliko Romano, pagkahuman sa mga apostolis.
Then we come down to the Roman Catholic, the Greek, and so forth.
Og dayon miagi ta sa Romano Katoliko, sa Grego og uban pa.
On down to Luther's age and Wesley, what more? 900 different organizations coming down that had all these ages teaching.
Paadto na sa panahon ni Luther og Wesley, sa unsa pa, siyam kagatos ka nagakalainlaing mga pundok nga nangabot. Ato ana kanilang tanan kining mga kapanahunan sa pagpanudlo.
Now he promised just before the end time would come that the picture of Sodom and Gomorrah would again.
Karon siya nagsaad sa dili pa moabot ang katapusang panahon nga ang hulagway sa Sodoma o Gomorrah mubalik.
As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the end time, the Son of Man will reveal himself again.
Maingon sa mga adlaw sa Sodoma, maingon usab niini ang pag-abot sa katapusang panahon, ang anak sa tao magapadayag sa iyang kaugalingon pag-usab.
Yet a little while and the world won't see me no more.
Hamubo na lang ang panahon ug ang kalibutan dili na makakita kanako.
Yet ye shall see me, for I, a personal pronoun.
Apan kamo makakita kanako tungod kay ako, usa ka personal nga pulingalan.
I will be with you even in you to the consummation. The end of the world. I'll be with you.
Ako magauban kaninyo, sulod ninyo, hangtod sa pagtibawa sa katapusan sa kalibutan. Ako magauban kaninyo.
He's the same yesterday, today, and forever.
Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon, ug hangtod sa kahangturan.
You see, the Samaritan was actually from my last night's sermon was Agar. See? A perverted type.
Nakita ninyo ang Samarianhon mao sa tinud-anay sumala sa akong wali sa miaging gabi eh. Mao si Hagar. Tanawa, usa ka binalitad nga tipo.
The Jew was Saronite.
Ang Hudiyo mao si Sara o Sarahanon.
But the Gentile is of Mary, the royal seed, Abraham's royal seed.
Apan ang hintil gikan kang Maria, ang hari anong kaliwat ni Abraham.
Now it's promised that in these last days that this same Christ would come back here and reveal himself as Son of Man.
Karon gisaad kini nga sa lahing mga adlaw nga kining maura nga Dios, kining maura nga Kristo, mubalik dinhi og magpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga anak sa tao.
Why?
Nganuman?
He's the same yesterday, today, and forever.
Siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
And if he let those Jews go by with and give them that Messiah sign,
ug kung iyang natugutan kadtong mga Hudiyo nga matudloan ug hatagan sila ni adtong ilhanan sa pagkamisyas,
and then come to the end of the Gentiles teaching and let them this going on theology, he would be unjust.
Ug unya moabot sa kaulahiang pagtulunan sa hintil ug pasagdan lang sila nga mununot diha sa teolohiya, mahimo siyang dili matarong.
He's got to do the same thing because the Bible said in Hebrews 13:8, he is the same.
Kinahanglan buhato niya ang managsamang butang tungod kay ang Biblia nag-ingon diha sa mga Hebrehanon 3:8, siya mao sa gihapon.
And he's promised in Malachi 4 and all the different scriptures that the last days the church would be setting just exactly like it is today and the world would be.
ug iyang nasaad sa Malakias 4 ug sa tanan pang ubang mga kasulatan nga sa katapusang mga adlaw ang iglesia mapahimutang sa tukma gayud nga sama niini karon ug ang kalibutan maingon usab niini.
Look at the world today. Look at the solemn condition.
Tan-awa ang kalibutan karon. Tan-awa ang sudumanhong kahimtang.
Look at the earthquakes in diverse places and the things that's taking place.
Tan-awa ang mga linog sa nagkalainlaing mga dapit ug ang mga butang nga nagakahitabo.
Look at the church and the mess that's in a Babylon.
Tan-awa ang iglesia ug ang kaguliyang niini nga Babilonyanhon.
Look at the messenger to it, an Oral Roberts and a Billy Graham, G-R-A-H-A-M.
Tan-awa ang mensahero ngadto niini, usa ka Oral Roberts ug usa ka Billy Graham, G-R-E-H-A-M.
First time we ever had a messenger to all the churches that his name ever ended in H-A-M like Abraham.
Unang higayon nga adunay atong mensahero sa tanang kaiglesyahan nga ang iyang ngalan nagatapos sa H-A-M sama ni Abraham.
A-B-R-A-H-A-M is 7 letters.
Ang A-B-R-A-H-A-M, 7 ka mga litra.
G-R-A-H-A-M is 6 letters.
Ang G-R-A-H-A-M, 6 ka mga litra.
Where's he at?
Hain man siya karon.
To the world, 6 is man's number. Man was created on the 6th day, but 7's God's number.
Amen.
Ngadto sa kalibutan, ang 6 maoy numero sa tao. Ang tao gibuhat sa ikaunong kaadlaw, apan ang 7 maoy numero sa Dios.
Now, look at them down there in Sodom. And there is their messengers down there speaking to them.
Amen.
Karon tan-awa sila dito sa Sodoma, og dito ang ilang mga mensahero nagawali kanila.
But then where's that royal seed of Abraham?
Amen. Hallelujah.
Apan dayon hain naman ni anang harianong kaliwat ni Abraham.
Where is their son? That is said as it was. In the days of Sodom.
Hain man ang ilang ilhanan nga iyang gingon, maingon sa mga adlaw sa Sodoma.
That God came down and was manifested in human flesh and told what Sarah was thinking back in her heart in the tent behind him.
Nga ang Dios mikadaog og napadayag diha sa tawhanong unod og misulti kung unsay gihunahuna ni Sarah diha sa iyang kasing-kasing sa tulda sa luyo niya.
The last sign before the Gentile world was destroyed by fire.
Hallelujah.
Ang katapusang ilhanan sa wala pa ang kalibutan sa hintil gilaglag pinaagig kalayo.
And the church has got its last sign before the whole world is going to be destroyed. This Gentile kingdom be destroyed by the fire and wrath of God.
Ug nabatunan na sa iglesia ang iyang katapusang ilhanan sa dili pa ang tibuok kalibutan pagalaglagon. Kining gingharian sa hintil pagalaglagon pinaagig kalayo ug kapungot sa Dios.
You believe that?
Nagatuo ba kamo ni ana?
That Melchizedek was flesh, representing himself in a human body. And then later he was made flesh.
Kanang si Melchizedek kaniadto unod nagpahayag sa iyang kaugalingon diha sa tawhanong lawas ug unya nahimo siyang unod.
And now tonight he's the same yesterday, today and forever. Do you believe it?
Ug karon ni ining gabi una, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Nagatuo ba kamo niini?
Amen.
Who is this Melchizedek then? That's his name yesterday.
Kinsa kining si Melchizedek kani adto? Mao kanang mao sa gihapon kagahapon karon.
Never had no father, never had no mother. He never had no beginning of days. He never had any end of life.
Wala gayud amahan, wala gayud inahan. Siya wala gayoy sinugdanan sa mga adlaw, siya wala gayoy katapusan sa kinabuhi.
And he met Abraham. And what kind of a sign did he perform?
Ug misugat siya kang Abraham, ug unsang matang sa ilhanan ang iyang gibuhat.
Then when he was made flesh, he said it would repeat again just before the end time.
Unya sa pagkahimo niyang unod, siya miingon nga kini mahitabo pag-usab sa dili pa ang katapusang panahon.
You believe that?
Nagatuo ba kamo ni ana?
I believe it.
Nagatuo ako ni ini.
Let's pray.
Mag-ampo ta.
Dear God, I believe the scriptures that you have said you is the same yesterday, today, and forever.
Minahal nga Dios, ako nagatuo sa mga kasulatan nga ikaw nag-ingon na nga ikaw mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
And as sincerely in my heart, Lord, I know that something's fixing to take place.
Og ingon nga matinud-anon sa akong kasing-kasing Ginoo, ako nahibalo nga adunay butang nga magakahitabo.
I cannot strictly identify it. I'm afraid to say anything, Lord. Thou knowest the heart of your servants.
Dili ko kaayo kini masigurado. Nahadlok ako sa pagsulti og bisan unsang butang, Ginoo. Nahibalo ka sa kasing-kasing sa imong alagad.
And how many times down through the age when you sent things, people failed to get it?
Ug pila ka mga higayon, tadlas ngadto sa kapanahunan sa dihang mipadala ka ug mga butang, ang katauhan na pakyas sa pagkakita niini.
Man is constantly praising God for what he did and saying what great things he's going to do but ignoring what he's doing.
Ang tao sa kanunay nagadayeg sa Dios tungod sa iyang gibuhat og nagapamulong kung unsay mga dagkong butang nga iyang pagabuhaton, apan ginasalikway kung unsay iyang ginabuhat.
So has it been through the age?
Busa maupod kini tadla sa panahon.
Why did the Roman Church fail to see St. Patrick as God's prophet?
Nganong napakyas man ang Iglesyang Romano sa pagtanaw kang St. Patrick, ingon nga propita sa Dios?
Why did they kill Joan of Arc when she was a prophetess? Burn her as a witch.
Nganong ilang ipatay si Joan of Arc sa diha siya man usa ka babaeng propita, gisunog siya ingon nga usa ka abat.
Father, it's always past. You hide it from the eyes of the wise and prudent.
Amahan, kini kanunay ang nangagina. Imong ginalilong kinigikan sa mga mata sa mga makinadmanon ug masinabuton.
No wonder you said to them, priest, you garnished the tombs of the prophets and you're the one that put them in there.
Dili ikahibulong nga miingon ka ni adtong mga pari. Inyong ginadayan-dayanan ang mga pantyon sa mga propita ug kamo maoy nagbutang kanila diha.
After they're gone, they see their mistake. They always persecute you, Lord, in whatever form you come in.
Human nga nawala na sila, ilang nakita ang ilang sayop. Kanunay kanila ginalutos, Ginoo, sa bisan unsang purma nga ikaw nagaanhi.
I pray tonight, God, just one more time.
Nagaampo ako ni ining gabi una, Dios, sa usa na lang kahigayon.
Tomorrow we're scheduled to go to Tucson.
Ugma kami nahitala sa pag-adto sa Tucson.
Other parts of the world, other cities, we must preach in.
Sa laing mga bahin sa kalibutan, laing mga siyudad nga diin kami kinahanglan magwali.
But dear God, there might be strangers here tonight that they've heard words preached but never seen it made manifest.
Apan minahal nga Dios, ani ay tingalig mga dumuluong din hiniining gabi una nga wala pa, sila nakadungog na sa mga pulong nga nawali. Apan wala pagayod nakakita ni ini nga gipadayag.
As I asked you at the beginning,
maingon na sa akong gipangayo kanimo sa sinugdan.
When those disciples, Theophilus and his friend coming from Emmaus, was walking along the road.
Sa dihang kadtong mga tinunan, si Cleopas ug ang iyang higala, nga nagagikan sa Emmaus, nagalakaw sa dalan.
And you stepped out of the bush and began to talk to them after the resurrection. Preach to them.
Ug mitungha kagikan sa kasagbutan ug misugod sa pagpakigsulti kanila human sa pagkabanhaw nga miwali kanila.
Why said fool, slow of heart, don't you know that Christ should suffer these things and enter into his glory?
Ah, miingon siya, mga buang-buang, hinay sa kasing-kasing, wala ba kamo masayod nga ang Kristo magaantos gayud ni ining mga butanga dayon magasulod ngadto sa iyang himaya?
But still they never recognized it.
Apan sa gihapon wala gayud nila ni ilhan kini.
All day long they walked with you and still didn't know you.
Tibuok adlaw nakiglakaw sila uban kanimo ug sa gihapon wala makaila kanimo.
But one night come they constrained you to come in.
Apan usa ni anak kagabii, miabot ang gabii, ila kang gihawiran aron musulod.
When they went into the little inn and closed the doors, then you did something just the way you did it before your crucifixion and they recognized that it was the risen Christ.
Sa dihang misulod sila sa gamayng lawak o gisirhan ang mga pultahan, dayon ikaw nagbuhat og butang nga sama gayud sa paagi nga imong gibuhat, kini sa wala pa ang paglansang kanimo, og ilang naila kini nga maukad to ang nabanhaw nga Kristo.
In a few moments, he is behind the curtains and gone. Quickly they run and told the disciples, the Lord is risen indeed.
Sulod sa mubong mga higayon, diha ka na sa luyo sa mga tabil og nawala, nga nagadali sila, nagpanagan o gisuginlan ang mga tinunan, ang ginuo-tinuod nga nabanhaw gayod.
Father God, I believe that you're still alive. I know you are.
Amahan, Dios, ako nagatuo nga buhi ka sa gihapon. Nahibalo ako nga ikaw buhi gayod.
And you've proved it to us so many times. Could you just do it once more for us, Lord?
Og napamatud-an mo na kini kanamo sa daghang higayon. Mahimo mo ba nga buhaton kini sa makausap pa kanamo, Ginoo?
If we found grace in your sight, let it happen once more.
Kung nakakaplag kami ug himuot sa imong panan-aw, itugot kini nga mahitabo sa makausapa.
I am your servant. These are your servants in here.
Ako'y imong alagad. Kini sila imong mga alagad dinhi.
Lord, all that I've said wouldn't amount to just one word from you. Would be more than I've said in these 5 nights or 5 messages.
Ginoo, ang tanan nga akong giingon dili mo hitupong sa usa lamang kapulong gikan kanimo muhimong mas labaw pa kaysa akong mga naingon sa niining 5 na ka mga gabi o 5 ka mga mensahe.
It would be more just one word from you.
Mas mulabaw kini usa lang kapulong gikan kanimo.
Won't you speak, Lord, that the people might know that I've told them the truth?
Dili ka ba makigsulti, Ginoo, aron ang mga tao mahibalo nga nasultihan ko sila sa kamatuoran?
Grant it, God. I asked it in Jesus' name this once more. Amen.
Itugot kini Dios, ako kining ginapangayo sa ngalan ni Jesus, kini sa makausapa. Amen.
Now, I don't know you. I know some people. I know this boy sitting here.
Karon, wala ako makaila kaninyo. May nailhan akong pipila ka mga tao. Nakaila ko ni ining batanong lalaki nga nagaling ko dinhi.
I know Bill Dow sitting right there. Here's Brother Blair, Rodney Cox.
Nakaila ako kang Bill Dow nga nagaling ko diha. Buot ko, ania si Igsuong Blair, si Rodney Cox.
It's hard to see out there. On this side, right to present time, I can't see nobody actually that I know.
Lisod makita dito sa layo ni ining kilira. Sa pagkakaroon, walay akong nakitang usa sa tinud-anay nga akong kaila.
Now, how many in here that knows that I am a stranger to you, raise up your hands, knows that I know nothing about you, raise up your hands on both sides.
Karon, pila man ang niya dinhi nga nahibalo nga ako dili ninyo kaila. Iisa ang inyong mga kamot. Nakahibalo nga walay akong nahibaluan bahin kaninyo. Iisa ang inyong mga kamot sa pikas ug pikas.
How many in here that has something wrong or something that you know that I know nothing about? Would you raise up your hands?
Pila ang ani adinhi nga adunay suliran. Ubutang nga inyong nasayran nga wala ako'y kasayuran. Mahimo iisa ang inyong mga kamot.
Now, it would be totally, absolutely, totally impossible for me to know anything about you.
Karon, mahimo kining bug-os, sigurado kaayong bug-os nga imposible alang kanako ang pagkasayod og bisan unsang butang bahin kaninyo.
Otherwise, then have to come from some revelation of spirit.
Gawas lang unya nga kinigayud mo gikan sa pinadayag sa espiritu.
And if being I've told you all these nights and tonight that he is not dead, he's here and promised to do the same thing.
Og ingon nga nasulti ko na kaninyo sa tanan kining mga gabii, og karong gabii nga sila dili patay. Siya ani adinhi og nagsaad nga buhaton ang samang butang.
And promised that there would come a time in the last days according to Malachi 4 and according to St. Luke that he would appear again in human form among his people and do the same things and reveal the same thing, the same Messiah sign.
Ug nagsaad nga moabot ang usa ka panahon sa katapusang mga adlaw, sumala sa Malakias 4 ug sumala sa San Lucas nga siya mopakita pag-usab sa tawhanong purma diha sa taliwala sa iyang mga katawhan ug magbuhat ug samang mga butang ug magpadayag ug samang butang maura nga ilhanan sa Mesiyas.
How many knows that you Bible readers knows that's the truth, say amen.
Pila ang nakahibalo ni ana kamong nagabasa sa Biblia na sayod nga kana mao ang kamatuoran? Muingon, amin.
Must all be Bible readers.
Ang tanan mga magbabasa gayod sa Biblia.
Now, I know it's foreign to the people today, but still it's the truth.
Karon, nasayod ako nga langyaw kini alang sa mga tao karon, apan sa gihapon kini ang kamatuoran.
That's the reason they didn't know Jesus of Nazareth. They know their church creeds, but they didn't know him.
Mao kana ang hinungdan nga wala nila maila si Jesus nga taga Nazareth, nakaila sila sa ilang mga kredo sa simbahan, apan wala sila makaila kaniya.
But he come just the way the Bible said.
Apan siya miabot, sumala gayud sa giingon sa Biblia.
Not a theologian, not a priest, he come as a prophet, and his own received him not.
Dili usa ka teologo, dili usa ka pare, siya mianhi nga usa ka propeta. ug ang iyang katawhan wala mo dawat kaniya.
Now, if God will keep His word,
karon kung ang Dios mutuman sa iyang pulong,
if I happen to, it happens to fall on someone that I know, then I'll get someone else.
Ug kung nahitabo man nga ako, kini mahitabo nga mo paingon diha kaniya nga akong kaila, sa ingon mukuha ako. Ako ug laing uban.
See, I want somebody that I don't know. And I want you to pray.
Kita nyo, gusto ko kanang wala na ako hiilhi, o gusto ko nga mag-ampo ka mo.
Now look, there's a little woman one time had an infirmity.
Karon, bantay, usa ka panahon kani adto anay usa ka babae nga adunay sakit.
She spent her money for the doctors. They could do her no good.
Nagasto na niya ang iyang salapi ngadto sa mga doktor. Wala sila'y nahimong maayo kaniya.
And she said within her heart, if I can touch that man's garments, I'll be made well. You remember the story?
Ug siya miingon diha sa iyang kasing-kasing, kung mahikap ko lang ang bisti ni Anang Tawhana, mamaayo gayud ako. Nahinumdum ba kamo sa sugilanon?
And so all of them tried to get her to stay back, but she pressed through until she touched his garment, went back and sat down.
Ug sa ingon ang tanan kanila naninguha sa pagpugong kaniya sa pagpabilin sa likod. Apan midut-dut siya hangtod nga nahikap niya ang iyang bisti. Dayon mibalik ug milingkod.
Now listen close. And then when he did that, when she did that, Jesus turned around and said, "Who touched me?"
Karon paminaw ug maayo. Ug dayon sa diha iya nang nabuhat kana, sa diha iya nang nabuhat kana, milingi si Jesus ug miingon, "Kinsay mihikap kanako?"
Why, Peter the apostle rebuked him.
Aba, si Pedro nga apostol gibadlong siya.
He might have said something like, "Lord, don't say a thing like that."
Tingaling na ingon niya ang sama ni ini, "Ginoo, ayaw pagsultig ingon ni ana."
The people believe there's something wrong with you, because when you ask them to eat your flesh and drink your blood, they already think there's something wrong.
Ang mga tao magtuo nga adunay dili maayo kanimo, tungod kay sa dihang ikaw nag-ingon kanila nga mukaon sa imong unod ug muinom sa imong dugo, naghunahuna na sila nga ana ay dili na maayo.
And you say, "Who touched me?" Well, the whole crowds are touching you.
Ug muingon ka, "Kinsay mihikap kanako?" Aba, ang tibuo katawhan nagahikap kanimo.
He said, "Yes, but I perceived that virtue went out of me. That was a different kind of touch."
Miingon siya, "Oo, apan akong gibati nga adunay gahom nga migulagikan kanako. Kadto sa kalaing matang sa paghikap."
And anybody knows that virtue is strength. I got weak. Virtue left me.
Karon bisan kinsa nakahibalo nga ang gahom maoy kusog. Naluya ako. Migula kanako ang gahom.
And he looked around on the audience until he found the little woman and told her about her blood issue.
Ug mitan-aw siya libot sa nanambong hangtod iyang hikaplagan ang babae. O gisultihan siya mahitungod sa iyang talinugo.
And she felt in her body that that blood issue had stopped. Is that right? And he said, "Thy faith has saved thee."
Og iyang nabati nga ang pag-aga sa dugo sa iyang lawas miundang na. Tinuod ba kana? Og mingon siya, "Ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo."
Now the Greek word there is sozo, which absolutely means save physically or spiritually.
Karon ang Gregong pulong diha sa mao ang sozo, nga sa tumang kahulugan nagluwas sa pisikal o espirituhanon.
Just the same, you say, he is your Savior.
Maura gihapon, siya nagluwas. Siya ang imong manluluwas.
Now, if that was him yesterday, in the way he acted to prove that he was among the people the Messiah promised.
Karun, kung siya maukana kagahapon, ug ang pamaagi nga siya nang lihok, aron pamatud-an nga siya kani adto anaa sa taliwala sa katawhan ang Mesiyas nga gisaad.
And that's why he identified himself and promised for the Bible he'd do the same thing now. Wouldn't he have to do the same thing?
Ug mao kana ang pamaagi nga iyang gipaila ang iyang kaugalingon ug ang gisaad pinaagi sa Biblia, iya pagabuhaton ang samang butang karon. Dili ba buhaton niya? Dili ba niya kinahanglan pagabuhaton ang samang butang?
You say, did he say it about healing the sick? Yeah.
Muingon ka mo, nag-ingon ba siya mahitungod sa pag-ayo sa masakiton? Oo.
The Hebrews, the Bible we just read from, said that Jesus Christ now is our high priest. that can be touched by the feeling of our infirmities.
Ang mga Hebreyohanon, ang Biblia nga bag-o ko lang gibasa, nag-ingon nga si Jesus Kristo karon mao ang atong labawong saserdote nga mubatig kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon.
How many knows that's true? The Bible said that.
Pila ang nahibalo nga kana tinuod? Ang Biblia nag-ingon ni ana.
He's a high priest now that can be touched by the feeling of our infirmities.
Siya ang labawong saserdote karon nga mubatig kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon.
Then if he's the same high priest that he was then, how would he act now?
Unya kung siya sa gihapon ang labawong saserdote nga mao siya kaniadto, unsaon niya pagbuhat karon?
He'd have to act the same way he did then if he's the same high priest.
Kinahanglan mo buhat siya sa maugihapon nga pamaagi nga iyang gibuhat kaniadto, kung siya sa gihapon ang maong labawong saserdote.
Now you might, I'm not your high priest.
Karon, tingalig ka mo. Dili ako ang inyong labawong saserdote.
You might touch me and it'd just be like touching your husband or your brother or what more. A man.
Makahimo ka mo sa paghikap kanako o kinisama ra sa inyong paghikap sa inyong bana o sa inyong igsuon o unsa pa o sa kalalaki.
But you let your faith touch him. Watch what happens.
Amen.
Apan tuguting ang inyong pagtuo ang nagahikap kaniya o bantay unsay nagakahitabo.
Now, if I be God's servant and have told you the truth, God will vindicate that to be the truth.
Karon, kung ako man alagad sa Dios o nagsulti kaninyo sa kamatuoran, ang Dios magapamatuod ni ana nga mao ang kamatuoran.
And that would prove that Jesus Christ is the living tonight standing here. Is that right?
Ug kana magapamatuod nga si Jesus Kristo buhi ni ining gabi una nga nagatindog dinhi. Husto ba kana?
Now you have faith this one side at a time. One side.
Karon adunay inyong pagtuo sa pikas bahin lang sa matag higayon o sa kabahin.
You have faith out there. I better stay at the microphone here because you can't hear me.
Kamu diha adunay pagtuo. Maayo pang magpabilin ako sa mikropono dinhi tungod kay dili nila ako madungog.
Somebody just look up to God and say,
anay usa nga muhangad lang sa Dios og muingon,
God, that man don't know me. He knows nothing about me. I'm a perfect stranger to him.
Dios, kanang tawhana wala makaila kanako. Walay iyang nasayran bahin kanako. Ako usa ka hingpit nga dili niya kaila.
But let my faith touch you, Lord. And you know what's the matter with me, Lord.
Apan tuguting ang akong pagtuo muhikap kanimo, Ginoo. Og nahibalo ka kun unsay akong suliran, Ginoo.
You know all about me. You know who I am.
Nahibaloan mo ang tanang bahin kanako. Nahibalo ka kung kinsa ako.
The same as you know who Peter was. Same as you know Nathaniel.
Maingon sa imong pagkasayod kang Pedro kaniadto. Sama sa imong pagkasayod kang Nathaniel.
As you know what was wrong with the woman with the blood issue.
Sama sa imong pagkasayod kun unsay suliran sa babae nga adunay talinugo.
And this man tells me that you're the same yesterday and forever. Then Lord, let my faith touch you.
Og kining tawhana nagaingon kanako nga ikaw mausa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Tungod ni ini Ginoo, tuguti nga ang akong pagtuo magahikap kanimo.
And if he'll do that and infallibly prove himself here, how many of you will believe him with all your heart?
Ug kung buhato niya kana ug sa walay pagkasayo pamatud-an ang iyang kaugalingon dinhi, pila kaninyo ang mutuo kaniya sa tibuok ninyo kasing-kasing?
If you'll do it at least one or two or three people for a witness, God bless you.
Kung buhato niya kini sa bisag usa o duha o tulo ka tawo alang sa usa ka pagpanghimatuod, ang Dios magapanalangin kaninyo.
Now Father God, this is totally out of the hands of any man. It would have to be supernatural phenomenon.
Karon amahang Dios, kinihingpit na nga wala sa mga kamot sa bisan unsang tao. Kini kinahanglan na nga mahimong supernatural nga butang.
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands. Do with me as you see fit. In Jesus' name, amen.
Busa ako nagaampo nga tabangan mo ako karon, Ginoo. Ako anaa na sa imong mga kamot. Buhata kanako ang angay sumala sa imong pagbuot. Sa ngalan ni Jesus, amin.
Don't be nervous. Just humbly, reverently say, Lord, I'll serve you.
Karon ayaw kalisang. Sa pagpaubos lamang, uban sa pagtahod ingna, Ginoo, alagaran ko ikaw.
And that'll be a truth that if I can touch your garment,
ug kana mahimong maoy ka matuuran nga kung mahikap ko ang imong bisti,
then you speak back to that man, that will prove to me that what he said is the truth. That right?
Nan mutubag ka pinaagi ni anang tawhana. Kana maoy magpamatuod kanako nga kun unsa may iyang giingon mao ang kamatuuran. Husto kana.
How many ever seen a picture of that line?
Pila ang nakakita na sa hulagway ni Anang Kahayag?
It's all over the country, everywhere. Science is talking, examined it, everywhere.
Mikaylap na kini sa tibuok nasod, bisan diin. Nakuhaan kini sa siyensya o gisusi kini o bisan diin.
Now he's right here now. Same one who said about marriage and divorce.
Karon, siya ani amismo karon. Ang mao sa gihapong usa nga nagsulti mahitungod sa kaminyuon o diborsyo.
Same one as on the mountain, shut the hills back there.
Ang mao sa gihapong usa nga didto sa ibabaw sa bukid nga miuyog sa kabungturan kanhi.
Same one as down here to River in 33.
Ang mao sa gihapong usa nga mikunsa dinhi sa suba ni adtong 33.
The same yesterday, today and forever. He's the same.
Ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Siya mao sa gihapon.
Now, there's a woman. She recognizes now that something's happened. That light's hanging right over.
Karon, adunay usa ka babae. Ug karon, nakamatikod siya nga may butang hitabo. Kanang maong kahayag, nagapaibabaw kaniya.
She's sitting right here, green. Sweater on or something.
Ani asya dinhi nagalingkod. Nagsulob og birding sweater. Oo sa kabutang.
I don't know the woman. I suppose we are strangers to one another. That is right.
Wala ako makaila sa babay. Ako nagatuo nga kami dili managkaila sa usag-usa. Tinuod ka na.
Do you believe that God, you're in need of something? And you believe that God can reveal to me what your trouble is?
Nagatuo ka ba nga ang Dios, ikaw nagkinahanglan og usa ka butang, og nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios ang pagpadayag kanako kung unsay imong sakit?
And if he does, then you know it'll have to be a supernatural power. Because I don't know you.
Ug kun iyang buhaton, nan imong masayran nga kini usa ka supernatural gayud nga gahom, tungod kay wala ko makaila kanimo.
It'll have to come through supernatural, depends on what you think it is.
Ug kini kinahanglan nga moabot pinaagi sa usa ka supernatural, magaagad kini kung unsay imong hunahuna niini.
You can take your side with the priest, call it the devil, or you can take the side with the believer, call it God.
Mahimong mudapig ka sa mga pari, tawgon kinig sayawa, o mahimong mudapig ka sa magtutuo, og tawgon kinig Dios.
Every which you believe, that's where your reward will come from.
Hain man niini ang imong ginatuuhan, diha kundiin magagikan ang imong ganti.
If God will reveal to me your trouble, will you accept Him as your atonement for that trouble?
Kung ipadayag sa Dios kanako ang imong sakit, dawaton mo ba siya ingon nga imong magtatabon sa sala alang ni anang sakit?
I don't know what the trouble is, but I know and you know that something's going on.
Wala ko mahibalo kung unsa ka nang sakita. Apan nahibalo ako, og nahibalo ka nga adunay butang nga nagakahitabo.
Now just let me tell you how you're feeling, then you'll know.
Karon tuguti ko pagsulti kanimo kung unsay imong ginabati, og dayon imong masayran.
A real warm, sweet, comfortable feeling. I'm looking right straight at it.
Usa ka tinuod nga kainit, maanindot, mahayahay nga pagbati. Nagalantaw ako tumong ni ana.
It's that light, amber light, hanging from the woman.
Kanang maong kahayag, nagasiga nga kahayag nga nagapaibabaw sa babay.
And the lady is suffering with a trouble in her stomach. It's a kind of a gross like in her stomach.
Ug ang babay, nagaantos sa sakit sa iyang tiyan. Kini usa ka matang sa hubag, susama diha sa iyang tiyan.
She's not from here. No, you're from away from here, aren't you? Right.
Dili siya taga dinhi. Dili. Ikaw gikan sa halayo, dili ba? Husto ka na.
You're from Wisconsin. Is that right?
Sure.
Ikaw taga Wisconsin. Husto ba ka na? Tinuod.
Now, you are healed. Your faith has made you whole.
Karon, naayo ka na. Ang imong pagtuo, mao'y nakapaayo kanimo.
Now tell me who the woman touched. I'm 25 yards from her.
Karon, sultihi ako kung kinsay gihikap sa babae. Kaluhaan og 5 ka yarda ako gikan kaniya.
Amen.
She touched Jesus Christ, the high priest. You believe that?
Gihikap niya si Jesus Kristo, ang labawong saserdote. Nagatuo ba kamo ni ana?
I'm looking at a woman that I talked to.
Nagalantaw ako sa babae nga akong gikahisgot.
This woman, I'm looking right at her because she's praying so hard for a man.
Kining babayhana, kaniya mismo nagatanaw ako tungod kay siya nagaampo og ayo alang sa usa ka lalaki.
She told me she had a man. She never told me nothing about it. But her name is Mrs. Waldrop.
Gitug-anan niya ako nga adunay iyang lalaki. Wala gayod siya magtug-an kanako bahin ini. Apan ang iyang ngalan mao si Mrs. Waldrop.
She comes from Phoenix. She was raised from the dead. Her doctor come with the x-rays and showed cancer in the heart. She died in the prayer line.
Gikan siya sa Phoenix. Nabanhaw siya gikan sa patay. Ug ang iyang doktor miduaw nga nagdala og mga x-ray ug ipakita ang cancer sa kasing-kasing. Namatay siya diha sa laray sa mga alampuan.
How long ago has that been, Mrs. Waldrop?
Unsa nakadugay ka na, Mrs. Waldrop?
18 years ago, and there she sits tonight, a living testimony.
Amen.
Napulog 8 na katuig ang milabay, ug anaa siya nagalingkod ni ining gabi una, usa ka buhing saksi.
Her doctors come to the meeting, brought the, said, how can the woman live?
Ang iyang doktor mitambong na sa tigom, dala ang mingon, giunsa sa pagkabuhi sa babae.
But there she is, and no sign of it.
Apan ani siya, ug wala na iti mailhan pa niini.
She's brought someone, and she's praying for him.
Adunay iyang gidala nga usa ka lalaki, ug nagaampo siya alang kaniya.
Now, he's dying with diabetes. Now that I knew.
Karon, himalatyo na siya tungod sa diabetes. Karon nga nahibalo ako.
But being that you're praying, you know I don't know who he is, Mrs. Waldrop.
Apan, ingon nga ikaw nagaampo. Nasayod ka nga wala ako makaila kung kinsa siya, Mrs. Waldrop.
He's from Missouri, and his name is Mr. Cooper.
Siya taga Missouri, ug ang iyang ngalan si Mr. Cooper.
That is right. Now you believe, you can go back home and be well. So.
Hallelujah.
Amen.
It's up to you if you'll believe it.
Hallelujah.
Husto ka na. Karon, magtuo ka. Makahimo ka na sa pagpauli, ug mahimong maayo ka na, sir. Anaara kini kanimo, kung tuuhan mo kini.
Here's a woman. And she's suffering with an asthmatic condition, complications.
Ani ay usa ka babae, og nagaanto siya sa kahimtang nga pagkahubakon, mga komplikasyon.
She's not from here, she's standing out there in the crowd, right out there.
Dili siya taga dinhi. Nagalingkod siya diha sa taliwala sa kadaghanan, diha mismo.
I hope she gets, she's not from here, she's from Georgia.
Nang hinaot ako nga iyang nakuha, dili siya taga dinhi. Siya taga Georgia.
Miss McKinney, you believe with all your heart and believe that God will make you well?
Miss McKinney, nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing og nagatuo nga ang Dios mo ayo kanimo?
Stand up on your feet if you're a stranger to me, and that is true.
Tindog diha sa imong mga tiil, kung ikaw dili ka ila nako og tinuod ka na.
Jesus Christ heals you. You believe?
Si Jesus Kristo nag-ayo kanimo. Nagatuo ka ba?
Hallelujah.
To my back, there's a man sitting behind me. He's contacting God.
Sa akong likuran, ana ay usa ka lalaki nga nagalingkod sa akong luyo. Siya nagapakigsulti sa Dios.
And what he's wanting, he's got a baby that's got heart trouble.
ug unsay iyang gikinahanglan? Adunay iyang bata nga may sakit sa kasing-kasing.
And that baby has got a murmur in his heart, so the doctor said.
Ug kanang bata adunay nagahagunghong sa iyang kasing-kasing, sumala sa giingon sa doktor.
And that man's name is Mr. Cox.
Ug ang ngalan ni anang tawhana mao si Mr. Cox.
Stand up, Mr. Cox. And he told Sarah what she was thinking behind him.
Tindog Mr. Cox. Ug iyang giingnan si Sarah kung unsay iyang hunahuna sa iyang luyo.
Right across the aisle from him, back a little farther, is a man who comes not from here but from New Mexico.
Diha sa atbang mismo sa gianan gikan kaniya, sa likod ug diutay, usa ka tawo nga dili taga dinhi, kundili taga New Mexico.
I never seen him in my life. I'm looking right at him now. He's behind me.
Wala ko gayud siya makita sukad sa akong kinabuhi. Nagatanaw ako diha kaniya karon, ug anaa siya sa akong luyo.
He's from New Mexico, and a man has a girl that he's interested in.
Siya taga New Mexico, ug ang maong lalaki adunay babae nga iyang gikabalak-an gayud.
And the girl has got something wrong with her mouth.
Ug ang batang babae adunay sakit sa iyang baba.
It's the pilot in her mouth is what's wrong.
Kini usa ka ang lingag-ngag sa iyang baba maoy daot.
And the man's name is Mr. West.
Ug ang ngalan sa lalaki mao si Mr. West.
Would you stand up, sir?
Mahimo ka bang mutindog, sir?
I'm a total stranger to him, but the Lord God will heal his child.
Ako dili niya kaila gayud, apan ang Ginoong Dios magaayo sa iyang anak.
Do you believe now with all your heart?
Nagatuo na ba kamo karon sa tibuok ninyong kasing-kasing?
How many of you believe now with all your heart?
Pila ka ninyo ang nagatuo na karon sa tibuok ninyong kasing-kasing?
Now, isn't Jesus Christ the same yesterday, today, and forever?
Karon dili ba si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan?
Do you accept him now as your savior? Raise your hand.
Ginadawat na ba ninyo siya ingon nga inyong manluluwas? Iisa ang inyong kamot.
Do you believe in him as your healer?
Nagatuo na ba kamo kaniya ingon nga inyong mananambal?
Here. Here's a person set here a cripple or something laying on a cot.
Ania. Ani ay usa ka personang nagalingkod dinhi. Bakul o ingon ni ana nagahigda sa usa ka tihiras. Madungog mo ba ako pinaagi nining mikropono? Wala ako makaila kanimo. Ikaw usa ka babae nga naghigda lamang diha. Kung mahimo ko ang pag-ayo kanimo, buhaton ko kini. Dili ko mahimo ang pag-ayo kanimo.
It's just a man.
Maayo. Usa kini kalalaki nga nagakalipay. Ang iyang anak na ayo na. Wala ako makaila kanimo. Ikaw usa ka babae ug ako lalaki. Kini maoy unang higayon sa kinabuhi nga nagkahibalag ta sa akong pagtuo. Kining mga tao nga nagdala kanimo. Sa tinud-anay, kini mo'y unang higayon nimo dinhi. Gidala ka lang dinhi. Gikan ka sa halayo kaayo. Nalandungan ka na ngadto sa kamatayon. Ikaw adunay kanser. Dili kini bakul. Usa kini ka kanser. Ang doktor wala nay mahimo kanimo. Tinuod kini. Og sigurado na gayud nga ikaw mamatay. Kadtong mga doktor wala nay mahimo kanimo. Usa ni anak higayon adunay tulo ka mga sanlahon nga nagalingkod sa ganghaan sa Samaria. Ug silang mga sanlahon miingon, nganong magalingkod ta dinhi hangtod nga mga matay ta? Tungod sa tanang sakit, mga nanghimalatyo na sa gutom, ug didto nagapangkao na sa usag-usa nilang mga anak. Sila miingon, kung mangadto ta sa kampo sa mga kaaway, ang mga Siryanhon kung ilatang pamatyon, kita mga matay gihapon, bisan unsaon. Apan kung luwason ta nila, mga buhi pa ta. Og ilang gipahimuslan kadtong higayon, og pinaagi ni adtong pagtuo, dili lamang nila naluwas ang ilang kaugalingon, kundili ang tibuo katawhan. Karon, mamatay ka kung maghigda ka diha. Apan wala ka gihangyo sa pag-adto sa kampo nga ilang gibuhat, apan gidapit ka ngadto sa balay sa amahan. Himalatyon ka na tungod sa kanser. Dili ka mabuhi kung walay Dios. Dili ka taga dinhi ning maong syudad. Dili ka taga dinhi. Ikaw nagagikan pa sa layo kaayo. Ikaw taga Milwaukee. Tinuod ka na. Husto ka na. Akong nakita ang syudad, nasayod ako niini. Husto ka na. Nagatuo ka ba? Dawaton mo ba karon ang Dios ingon nga imong mananambal? Kung buhaton mo, bisan pa kung unsa ka pakaluya, unsa ka man ka masakiton. Nagatuo ako sa imong kahimtang, magatindog ako sa ngalan ni Jesus Kristo, og dalhon ka ng tihiras og mupauli, og manginabuhi alang sa kahimayaan sa Dios. Sundon mo ba ako ingon nga propeta sa Dios? Nanbangon og lakaw. Mamaayo ka na. Mamaayo ka.
Don't be scared. Get up off the cot. God will make you well. See? Amen.
Ayaw kalisang. Tindog, gikan sa tihiras. Ang Dios mag-aayo kanimo. Kita mo?
Somebody hold her so she get up and get strength.
Adunay usa nga mugunit kaniya aron makatindog siya og makabaton og kusog.
Do you believe God?
Nagatuo ka ba sa Dios?
Just let her get a little strength, she'll be all right.
Pasagdi lang siya nga makabaton og dutayng kusog. Mamaayo na siya.
That's it, sister.
Amen.
Hallelujah.
There she is. Glory. In the name of the Lord.
Inguni ana igsuon. Ana-ana siya, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Manindog ta og gihatag ang pagdaig ngadto sa Dios. Siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Lakaw og ang Ginoong Hesus Kristo magapanalangin kanimo.